Chcel by som sa dnes spolu s vami pozrieť na niektoré témy a uvidím, ako nás Duch Svätý bude viesť, ale témy, ktoré verím, že sú veľmi aktuálne pre cirkev posledných dní. A to sú dve konkrétne veci a jedno z nich je pohoršenie a druhou z nich sú falošní proroci. A pozrieme sa na to, čo hovorí Božie slovo na túto tému. V prvej časti by som teda sa chcel pozrieť do Božieho slova a v tej druhej časti potom vytvoril priestor pre diskusiu a akékoľvek otázky, ktoré možno máte alebo s ktorými ste prišli. Myslel som, že dám aj nejaký papier, ale verím, že nikto sa nehanbí, že neexistuje zlá otázka na tomto mieste. A chcem začať jednou modlitbou za nás s 1. Kološanom 1.9. Jeden verš, ktorý mi Pán dal na srdce. Ja som veľmi dúfal, že budeme celé dni teraz len a sa pripravovať na toto stretnutie, ale v práci ma tak strašne zavalili, že veľmi, Duchu Svätý, potrebujem tvoju pomoc, aby ty si osvietil svoje slovo, aby si, a tak úplne aj ťa veľmi prosím, tak naozaj dal mi vedieť, čo je na tvojom srdci pre tento čas, pre túto dobu, pre tvoju nevestu, pre tvoju cirkev, ktorá túži žiť v svetosti, posvetená pravdou, ale zároveň v plnosti moci Ducha Svätého. Amen. A tak budeme čítať a ja ťa chcem pozvať, ak sa môžeš modliť túto modlitbu z prvého listu Kološanom 1.9. A to je napísané, preto aj my odo dňa, keď sme to počuli, neprestávame sa modliť za vás a prosiť, a toto je aj moja modlitba za teba dnes, kiež ste naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti. Môžeš to dnes prijať do svojho srdca? Naplnený Ježiš, ja túžim byť naplnený poznaním tvojej vôle a to vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti. Aby ste chodili hodný Pána na jeho úplnú ľúbosť, prinášajúc ovocie v každom dobrom skutku, rastúc v poznaní Boha, všemožne posilňovaný mocou jeho slávy ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti a radosne ďakujúc Otcovi. Radosne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil, mal mať účasť na údela svätých svetla. Vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Predtým, než sa pozrieme na určitý fenomén našej doby, ktorým je pohoršenie, a Matúš 24, Ježiš nás presne varoval pred niektorými vecami, ktoré budú prechádzať. Chcem spraviť niekoľko prehlásení, niekoľko deklarácií o tom, čomu verím z celého srdca a o tom, čomu neverím, len aby sme boli na rovnakej strane. Okay? Niektoré z nich budú veľmi krátke a nebudeme mať čas tejto prvej časti ich rozoberať na hlbinu, ale myslím si, že je veľmi dôležité spomenúť niekoľko pravd alebo rovnako postojov, ktorým veríme ako Otcov dom, ktorým verím ja celým svojim srdcom. Tá prvá z nich je to, že Božie slovo je pre nás ultimátnou autoritou. A teológia je dôležitá. Božie slovo je jedinou autoritou, ktorú máme, najvyššou autoritou. A ja dnes sa budem vzdielať s niektorými vecami aj z mojej skúsenosti a veci, ktoré som ja osobne zažil, ľudí, s ktorými som sa osobne mohol stretnúť. Ale chcem vás pozbudiť, aby ste všetko vždy merali vo svetle Božieho slova. Veríme tomu, že Božie slovo je ten základ. On sám sa stal tým slovom. A zároveň veríme tomu, že vždy, keď je hovorené Božie slovo, tak musí byť hovorené v Božom duchu. Pretože vieme, že aj farizei vedeli kameňovať. V jednej ruke držali zákon, v druhej ruke držali kameň. A Božie slovo použité v nesprávnom duchu je tá litera, o ktorej Božie slovo hovorí, že zabíja. Ale duch je ten, ktorý oživuje. Takže verím to, že písmo je inšpirované Duchom Svätým a preto, keď ho vykladáme, preto, keď túžime vyučovať z Božieho slova, musíme byť vedení Duchom Svätým, ktorý je vždy podriadený písmu. Nikdy mu neprotirečí. Tá druhá veľmi dôležitá vec, čokoľvek, akékoľvek veci sa dejú okolo nás, tá najdôležitejšia vec, ktorá je mojou túžbou pre nás, je to, aby náš život, naše vyučovanie, všetko, čo robíme, bolo zamerané na Ježiša. Bolo kristocentrické. Niektorá spovedala, že Ježiš plus čokoľvek iné rovná sa spasenie, je falošné evanjelium. Ale Ježiš sám, Ježiš je tá dokonalá teológia, jediná cesta k Otcovi. Nemôžeš k nemu pridať svoje skutky, nemôžeš k nemu pridať svoju snahu a čokoľvek, je to z milosti, že človek je zachránený. Chcem veľmi jasne povedať to, že evanjelium prosperity je vzdialené od Božieho srdca. Zároveň verím tomu, že je tu mnohí ľudia prišli a myslím si, že cirkev bola veľmi zranená a doránaná za posledné storočia ľuďmi, ktorí prichádzali a spravili si z Boha svoj automat. Tu niečo hoď, povedz nejakú modlitbu a tu si vyťahni, čo chceš. Takzvané name it and claim it. Proste len prehlasuj a všetko sa tak bude diať a budeš krásny, slávny a bohatý. Je toto primárny Boží cieľ pre náš život? Nie. Je však Božím srdcom požehnať ťa? Alebo ťa prekliať? Ja mám niekedy pocit, že z jedného extrému, kde cirkev bola naozaj zranená evanjelium prosperity a sa presunula na opačný extrém, kde už pomaly ani teológia požehnania je pre nich ťažko uveriteľná. Ale my dnes vieme, že on je ten dobrý, dokonalý otec, ktorého srdcom je požehnať, dať ti budúcnosť, dať ti život, dať ti nádej. Veríš tomu? Amen. Že je obrovská moc v tom, keď vidíme Boha ako toho, ktorý túži žehnať. A chcem to povedať, pretože veľa vecí, ktoré povstávajú sa, z môjho pohľadu hádžu do jedného vreca. A miešajú sa hrušky s jablkami. A preto chcem toto prehlásenie spraviť. A podstatou evanjelia je pokánie, viera v Ježišovu dokonalú zástupnú obeť na kríži. Viera v moc jeho zmrtvých stania. To, že on na tretí deň stal z mŕtvych. A viera v Ježiša ako syna Božieho. Dnes, keď budeme hovoriť o falošných prorokoch, asi najčastejšia referencia a varovanie je práve spochybňovanie tohto faktu, že Ježiš nebol Božím synom. Že Ježiš nebol Božím synom. A pozrieme sa na to v prvom liste Timoteovi a v ďalších. Ale preto toto je absolútne podstatná vec. Preto keď prišli náboženstva, ako je islám, ktorý nemá s Ježišom problém. My čítame Božie slovo a čítame si ho dnes a hovoríme, tak kto je ten falošný prorok vo svetle rok 2017, naše diany, ale myslíme na to, že toto písmo bolo písané pred 2000 rokmi. A mnohí povstali. Jeden z tých najväčších falošných prorokov bol Mohamed, ktorý a jeho nasledovníci nemali s Ježišom problém, pokiaľ by ostal len prorokom. Ale to, na čo islám najviac útočí, je to prijať to, že Boh by mohol mať syna. A celé synovstvo Ježiša Krista je tu spochybnené. Takže len do kontextu. A chcem zároveň povedať, že je našou absolútnou zodpovednosťou skúmať duchov, či sú z Boha. To je 1. Jána 4.1. Všetko skúmajte, toho dobrého sa držte. Ale zároveň 1. Korintianom 4.5 nás veľmi jasne vyzýva v tom, že nič nesúte predčasne. Preto nič nesúte predčasne, dokiaľ nepríde Pán, ktorý osvietí to, čo je vo tme skryté a zjaví úmysly srdc a vtedy každý dostane pochvalu od Boha. Poznáš ty úmysly ľudských srdc? Niekto to raz tak múdro povedal, že my samých seba posudzujeme podľa našich motívov. A jedna taká častá veta je v našom manželstve to, že ale ja som to tak nemyslel. Ale iných ľudí posudzujeme podľa ich skutkov. Určite to bola jej chyba, že sa rozviedla. Samých vieme ospravedlňovať, pretože poznáme motív nášho srdca a neviem, do akej miery aj nášmu vlastnému srdcu vieme dôverovať. Ale je veľmi dôležité, aby preto sme nechali, aby Pán bol ten, ktorý posudzuje úmysly ľudských srdc, aby sme nesúdili nič predčasné. Chcem povedať rovnako to, že neverím v ekumenu cirkvi. Neverím v ľudskú snahu spájania a cirkvi za obrovský kompromis vzdania sa pravdy a robenia kompromisu v pravde. Ekumena nemá nikde podstatu v Božom slova. Považujem ju za telesnú snahu niečoho, čo tým originálom je jednota podľa ducha. Za to sa Ježiš v 17. kapitole Jána modlil. Jednota ducha versus ekumena. Je dôležité, aby v našej túžbe po prebudení, koľko z vás túžite po prebudení, sme túžili potom a išli ústretí tomu, čo Pán chce robiť, ale nikdy nie za kompromis s Božím slovom a s pravdou Božieho slova. A A preto nás sem pozvie, aby sme boli ľudia, ktorí sú hladní po prebudení, ale sú rovnako absolútne poslušní a podriadení pravde Božieho slova. A chcem upozorniť na jeden nezdravý postoj. Toto sú také rýchle, také jednohúbky. Nikdy nepodláhnite pokušeniu vybrať si stranu. Tak ak máš rád Ameriku, tak to znamená, že nenávidíš Rusko. A ak máš rád Rusko, tak to znamená, že teda nenávidíš Ameriku. Ak súhlasíš s tým, že asi za utečenskou krízou je niečo viac, tak ťa hneď niekto nazvie slniečkárom a tak ďalej. A na druhej strane, rozumiete, o čom hovorím, pravda je veľakrát ďaleko širšia a snaha diabla, ktorého Ježiš nazval žalobcom bratov, to slovo žalobca, a to je zjavené Jána 12. kapitola, je od slova kategoros. Žalobca bratov, ten, ktorý žaluje na bratov. A ten istý základ slova kategoros je veľakrát to, ako my pristupujeme k ľuďom. Teba hodím do tej kategórie, teba hodím do tej kategórie, teba hodím do tej kategórie. Veľakrát vidím snahu, ako niekto, kto si nesmierne váži a miluje vyučovanie Davida Wilkersona. Od môjho detstva, aj skrze moju maminu som vyrastal, mali sme to proste vždy na stole kuchynskom. Mal som tú česť byť v jeho zbore, stretnúť sa s jeho nástupcom Carterom Conlonom, hovoriť o mnohých veciach a som nesmierne vďačný za to posolstvo, ktoré on priniesol. Som rovnako vďačný za ďalších Božích služobníkov, ktorí prinášajú Božie slovo, akou je Heidi Baker. A preto je pre mňa paradoxné, keď niekto sa snaží postaviť ľudí, ktorých si obidvoch nesmierne vážim, do protikladu jedného proti druhému, lebo toto robí diabol, žalobca bratov, nie náš Ježiš. Chcem povedať ešte jednu dôležitú vec. Je dôležité brať do úvahy zlyhania ľudí. Dnes história dokazuje to, že mnohí ľudia, ktorí začali správne a začali dobre, správne neskončili. A pravda je taká, že sa to môže stať komukoľvek z nás. Preto nás Božie slovo vyzýva, aby sme nielen ten beh začali, ale tí, ktorí ho dobehnú, dokonca získavajú odmenu. Tí, ktorí sa držia pravdy až do konca. Amen. Ale zároveň nie som ochotný spochybniť Božie konanie a Božie dianie, pretože človek, ktorý bol súčasťou tohto diania, zlyhal. A spomeniem zo pár mien a hovorím to v úcte, ale zároveň v absolútnej úprimnosti ľudí, ktorí z môjho pohľadu, kde nebolo jednané s vecami tak, ako s nimi malo byť jednané. Či to bol Todd Bentley a myslím, že dnes by mi viacerí dali za pravdu, že ovocím pokánia je to, že si dám život do poriadku. Ovocím pokánia nemôže byť to, že žijem so ženou, ktorá nie je moja žena a tvárim sa, že všetko ide ďalej a všetko je super. A myslím si, že mnoho pohoršenia aj v našom živote veľakrát vznikne z toho, že ľudský faktor zlyha. A poviem pravdu, že byť uprostred Božích vecí, prinášať Božie slovo, byť zúčastnený na tom, čo pán robí, vás vystavím obrovskému tlaku. Celá armáda nepriateľ sa snaží rozbiť v prvom rade vašu rodinu, v prvom rade vaše manželstvo. A preto dnes vidíme, že aj mnoho Božích mužov, ktorí verím, že začali správne, ktorých sa Duch Svätý skutočne dotkol, ktorých si používal, to nezvládli. Potom tu máme ďalšie extrémy, na ktoré chcem upozorniť a nebojím sa spomenúť ich mena. A to je John Crowder, Ben Dunn, Copeland. Copeland je jeden z tých, ktorý pozval pápeža do svojho zboru. A ja vám poviem pravdu, že keď som sledoval toto celé, čo sa tam odohrávalo, v mojom duchu mi prišlo absolútne zle. Neviem, či viete niekto z vás, o čom hovorím. Ok, možno to sú niektoré také detaily, ale chcem to povedať na začiatku, pretože to, čo sa deje za poslednú dobu, je to, že sa hádžu do vreca vzácni Boží služobníci s ľuďmi, ktorí sa nedržali Božieho slova alebo spravili v živote kompromis. A ja mám potrebu len dať tieto veci niektoré do pravého svetla. Ak by skutočne protest mal skončiť a mal prestať existovať, aj to chce radikálne pokánie z veci, ako je predávanie odpustkov, ako je úplne nerešpektované Božieho slova o všeobecnom kňazstve a hľadanie asi skutkov a iných vecí. A preto, hoci to bola veľká snaha v tom čase ukončiť protest a celú reformáciu, ktorej teraz bude 500 rokov, 500 rokov výročia od reformácie. Ak naozaj a to tak má byť, tak sa navráťme k tomu, kde sa cirkev vzdialila od Božieho slova, aby naozaj bola konfrontovaná Božím slovom. Chcem povedať to, že mojou túžbou, a teda v týchto veciach môžem povedať to, že veľakrát v dejinách cirkvi, namiesto, keď sa nedával 100% priestor Duchu Svätému, prišlo na scénu veľa človečiny, veľa seba prezentácie a nie Ducha Svätého. Chcem povedať to, že mojou túžbou je vidieť jeho nevestu, cirkev podľa Efežanom 5, slobodnú, posvetenú v pravde a zmocnenú. Slobodnú od hriechu, slobodnú od strachu, posvetenú, žijúcu vo svetosti, a posvetenú v pravde a zmocnenú. A jeden extrém, ktorý vidím, keď čítam Božie slovo, tak veľakrát, keď sa stretol s hriešníkmi, tak im povedal vety ako choď a nehreš viac. Väčšinou také jednohúbky, nikto ťa neodsúdil, ani oni ťa neodsúdili, ani ja ťa neodsúdzujem. Ale potom si čítam kapitoly, ako je 6. kapitola Jána 7. a tam vidím celé kapitoly, ako nakladá farizeom, ktorí si mysleli, že majú copyright na pravdu. A mám pocit, že aj dnes sú ľudia v cirkvi, ktorí by najradšej z jeho nevesty spravili vdovu a ktorí si zamenili ovocie Ducha Svätého, ktorým je radosť, za jedno ovocie, ktoré ja v Božom slove, v Galatianom 5 nikde nevidím, a to je vážnosť. A preto tu máme tieto extrémy, že keď Duch Svätý začne pôsobiť, a mám niekedy pocit, že cirkev na niektorých miestach tak zabudla na to, že je nevestou a tak veľmi si zvykla na to byť vdovou, že keď pán uvoľňuje skrze Ducha Svätého svoju radosť, ona nevie, čo s tým robiť a príde to tak neprirodzené, že to považuje za iné evanjelium. Rozumiete, o čom hovorím? Preto my vieme, že cirkev je nevesta, nie vdova. A on prišiel a položil svoj život preto, aby učinil slobodnou, nespútanou mocou hriechu, ale rovnako chcem povedať, že ani nespútanou mocou náboženstva. Ježiš povedal, vyvarujte sa týmto dvom kvasom, kvasu farizeov a kvasu Herodesovmu. Ďalšie prehlásenie, ktoré chcem povedať, je to, že verím v plnosť piatich služobností. Jeden z vážnych útokov na mnohé dobré veci, ktoré sa dnes vo svete dejú, je určitá snaha priniesť teológiu, že v podstate všetky obdarovania služobnosti, ako je apoštol, prorok a tieto úrady, skončili. A dnes preto mnohé cirkvi sú vystavené zväčša dvom úradom. Viete, ktoré to sú? Úrad pastora a úrad evangelizátora. Sme zvyknutí na to, že niekedy niekto príde zo zahraničia, príde bonke, príde kolenda, ale väčšinou sú to úrad pastora, úrad učiteľa. Ja sa pýtam, kde sú ďalšie tri? OK, ešte evangelista. Veríte tomu, že to, čo Pavol píše v Efežanom 4. kapitole, platí aj pre dnešok? Že on dal apoštolov, prorokov, učiteľov, evangelistov, pastierov preto, aby budovali cirkev, pripravovali svätých na dielo služby. Veľmi dôležité. Ďalšia vec, ktorú chcem povedať, to, že verím v poriadok v Božom dome, ale z celého srdca verím tomu, že hlavným dirigentom má byť Duch Svätý. Nemá to byť človek, ktorý má držať putá a úzdu a hovorí toto áno, toto nie. A sám som vyznával pred pánom obdobia, keď som mu dal, páne, tu máš teraz 3 minúty, takto konaj. A činil som pokanie z toho, kde som ja sa snažil prevziať rolu, ktorú mal mať Duch Svätý. A preto vo všetkom nech sa všetko deje po poriadku, ako nás 1. Korintianom 14 vyučuje, ale nech Duch Svätý je ten, ktorý má prvé aj posledné slovo. Nie je to podradenosť jeho Duchu Svätému, a čo je naozaj našim základom. Super. No a teraz ideme na niektoré oblasti. Pozrieme sa najprv na jeden fenomén našej doby, ktorý som odpozoroval. A ja dnes nechcem komentovať a nechcem robiť obhajcami advokáta niktorému zo služobníkov, ktorí boli spomínaní, či to bolo vo facebookových diskusiách a tak ďalej. Prečo? Oni nepotrebujú advokáta. Už rozhodne nepotrebujú, aby nejaký Vladožák robil obhajcu Heidi Baker alebo komukoľvek inému. Je to Boh, ktorý skúma motívy srdca a je to ovocie človeka, ktoré dokazuje, odkiaľ tento človek prichádza a čo prináša. Ale chcem zareagovať na niektoré fenomény, ktoré ja som nazval strieľanie si do svojich vlastných. A otvorte si prosím so mnou písmo v Markovi 3. kapitole 13. Ja som si čítal tento text asi predvčerom a priznám sa, že veľmi ma tam zaujala jedna veta. A možno sa v niečom nájdeme aj my v tomto príbehu. A je to príbeh o tom, kde Ježiša chcú zlapať jeho vlastný príbuzný. A je obvinený z toho, že vyháňa démonov Belzebubom. Poznáte tento príbeh? Takže prečítajme si ho spolu. Marek 3.13. Aby som ešte priniesol kontext o 13. veršu, čítam o tom, že potom Ježiš vystúpil na vrch, zavolal si tých, ktorých sám chcel a oni prišli k nemu. Tu sa hovorí o ustanovení a povolaní si 12 učeníkov. Vtedy 14. verš ustanovil si 12, aby boli s ním. A prečo? Poslal ich kázať a dal im moc vyháňať démonov. A potom je to napísané, že toto sú 12, ktorých si ustanovil. Preskočíme ďalej do 20. veršu a tu je napísaná fascinovaná vec. Potom Ježíš vošiel do domu, kde sa zase zišiel zástup, takže si nestačili ani zajesť chleba. Predstav si učeníkov, keď sa chceli ísť niekde nájsť byť s Ježišom a zrazu sa tam objaví dáv 5000 ľudí a všetci sú hladní, ono asi po chvíli by ti to mohlo liesť na nervy a preto aj Marek tuto píše, že teda prišli na to miesto, ale zase sa zišiel zástup a ani si nestihli nič zjesť, nestihli si zajesť chleba. A teraz počúvaj, a keď to počuli jeho príbuzní, koho príbuzní? Ježišovi. Vyšli ho zlapať, lebo hovorili, že postúpil z rozumu. Inými slovami, jeho najbližší prišli a povedali, Ježiš z Nazareta, ktorého poznám ako Jozefovho syna, sa asi zbláznil. Ale zákonníci, ktorí prišli z Jeruzalema, toto sa odohrávalo hore v Galilei, z juhu, z dola prišli zákonníci a hovorili, takže ono sa to ešte zlepšuje, hej, takže Ježišovi príbuzní hovoria, že Ježišovi asi preskočilo a do toho prichádzajú zákonníci, ktorí prišli a merali tú cestu až z Jeruzalema a hovorili, že má Belzebuba a že kniežaťom démonov vyháňa démonov. Ešte, že Ježiš vedel, kto je a kým je, že? Ježiš nikdy netrpel strachom z človeka a svoje ospravedlnenie, ani svoju identitu, ani to, kým je, nedovolil, aby bolo spochybnené tým, čo o ňom povedali dokonca ani jeho príbuzní. A už vôbec nie tým, čo o ňom povedali nejakí farizei, ktorí prišli až z Jeruzalema. A teraz počúvajte ďalej. Teda hovoril, že má Belzebuba a že kniežaťom démonov vyháňa démonov. Zavolal si ich vtedy a hovoril im v podobenstvách. Ako môže Satan vyháňať Satana? Veď keby sa kráľovstvo rozdvojilo, to kráľovstvo nemôže obstáť. A keby sa dom rozdvojil proti sebe, ten dom nebude môcť obstáť. A keď aj Satan povstane proti sebe samému a rozdvojí sa, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nikto nemôže vojsť silnému do domu a olúpiť mu jeho zariadenie, ak len prvú nezviaže toho silného. A len potom vylúpi mu dom. A v pravde hovorím vám, a toto je veľmi dôležitá vec, všetky hriechy aj rúhania, akokoľvek by sa synovia ľudskí rúhali, sa im odpustia. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, nemá odpustenia na veky, ale bude vinný večným hriechom. Povedal im to preto, všimni si, prečo im to povedal? Lebo hovorili, že má nečistého ducha. Wow! Wow! Každý hriech Božie slovo hovorí, že môže byť odpustený. Dokonca 7 smrteľných hriechov, ktorých čítame, každý jeden z nich, ale je tu jeden hriech, za ktorý si človek bude niesť následok pre celú večnosť. A to je rúhanie sa voči Duchu Svätému. Hovorí to s obrovskou bázňou, pretože som si vedomý toho, že keď niektorí ľudia budú počuť túto nahrávku a budú si vedomí toho, o čom dnes my tu hovoríme, a možno v nevedomosti vypustili slova, statusy a verše, ktoré sú možno predčasným súdením niečoho, čo sám Pán bude súdiť. Chcem povedať to, že buď ja, alebo oni, raz budeme stať pred Pánom a budeme sa zodpovedať za to, ako sme jednali s tým, čo Božie slovo hovorí. A asi až čas ukáže to, že kto sa rúhal Duchu Svätému. Hovorím to preto, že toto je nesmierne vážne tvrdenie. Príbuzní sa snažili Ježiša označiť za toho, ktorý sa zbláznil. Farizei hovorili, že vyhána démonov, iných démonov. A Ježiš im na to hovorí, že OK. A bez vyžiadania učeníkov. V iných prípadoch vidíme, že vždy učeníci hovorili, vysvetli nám podobenstvo. Väčšinou nechápali, či to bolo v štvorakej pôde. O iných podobenstvách. Tuto Ježiš sám uznal za vhodné vysvetliť im podobenstvo. A hovorím, povedal im to preto, 30. verš, lebo hovorili, že má nečistého ducha. Zjavne zobral tieto slova veľmi vážne. Nech nám Boh dá milosť všetko rozsudzovať. Ale mať milosť, nerúhať sa Duchu Svätému. A aj z toho dôvodu som sa si dovolil nazvať túto prvú časť strieľanie si do vlastných. Je pre mňa tragické sledovať a vidieť to, že zatiaľ, čo svet hynie, cirkev zabíja svoj čas klebetami, chýrmi a prvý list Timoteovi nás varuje pred jednou vecou a chcem vám to prečítať. Je to prvý list apoštola Pavla Timoteovi, prvý verš, prvá kapitola, štvrtý verš. A tuto Pavol odporúča mladému Timoteovi, ktorý bol ustanovený v Efeze, a hovorí mu, nepridržaj sa bájok ani nekonečných rodokmeňov, ktoré napomáhajú skôr hádky, ako Božie spravovanie spásy z viery. A teraz počúvaj dobre, 5. verš. Cieľom takéhoto prikazovania nie je láska z čistého srdca, dobrého svedomia a z nepokryteckej viery. Od toho niektorí zblúdili a obratili sa k darovným rečiam. Chcú byť učiteľmi zákona a sami nechápu ani čo hovoria. Ako čo tak sebavedome tvrdia. Je tu zo pár kľúčových slov. Jedna vec je to, že to nepramení z lásky z čistého srdca. Ja milujem byť napomenutý bratmi a sestrami. A Pán vie, že v živote som zažil momenty, kedy som bol napomenutý, ale mojou absolútnou istotou a presvedčením bolo to, že toto napomenutie prišlo zo srdca, ktorého snahou bolo priviesť ma bližšie k Pánovi. A či to bol hriech v mojom živote, kompromis, nejaké slepé miesto. A keď si niekto chce kopnúť do hlavy služobníka, tak by som to asi motívom lásky nenazval. A ďalej napísané to, že sa obrátili k darovným rečiam a chcú byť učiteľmi zákona, pričom sami nechápu, čo hovoria a čo tak sebavedomé tvrdia. Dajte si pozor na ľudí, ktorí tvrdia veci absolútne sebavedomé. Bez možnosti, aby si to skúmal s Božím slovom, bez možnosti a bez pozbudenia, ja vás pozbudzem čokoľvek dnes, ja budem hovoriť, prosím, skúmajte v Božom slove. A verím tomu, že Božie slovo je absolútne základom, ale všetko skúmajme. Nebuďme tí, ktorí len prežúvajú alebo hltajú niečo, čo nám iní prežívajú. Buďme tí, ktorí sa sýtia Božím slovom a neuveria ľahko rýchlym chýrom a bájkam. V dnešnej dobe by sme to nazvali konšpiráciám, pozliepaným veciam, vymysleným veciam, veciam vytrhnutým z kontextu. Koľko z vás viete, že ktokoľvek z nás môže byť ľahko vytrhnutý z kontextu? A niekedy sme v tom ľudia veľmi dobrí. Vieme počuť to, čo chceme počuť a vieme prehliadnúť to, čo chceme prehliadnúť. A keď som aj v nedeľu vás pozýval na toto stretnutie, hovoril som o troch skupinách ľudí. Ako som vravel, nerad ľudí hádžem do skupín a kategórií, ale troch prístupoch, s ktorými sa stretávam. Skupina číslo 1 sú ľudia, ktorí prichádzajú do rozhovoru už s kameňom v ruke. Ešte to poviem inak. A ľudia, ktorí vstupujú do diskusie s tým, že záver si dávno spravili a čokoľvek vy poviete, je absolútne nepodstatné, pretože oni nehľadajú počuť druhú stranu. Oni len hľadajú nejaký spôsob, akým vás presvedčia a akým vám dajú najavo to, že vy sa mýlite. A pred nejakým časom som na svoj Facebook napísal list Dávidkovi o predsudkoch, o tom, ako predsudok nečaká na odpoveď. Poznáš to niekedy v rozhovore s ľuďmi, že už sa nevieš dočkať, kedy oni skončia, aby ty si im povedal svoju pravdu. A rozsudzovanie vždy čaká a potom si spraví záver. Tá druhá skupina ľudí sú tí, teda títo prichádzajú do argumentácie a v jednej ruke a už držia možno Božie slovo, v druhej kameň a jednajú s tebou s prístupom, že máš 2 sekundy, povedz niečo veľmi rýchlo, lebo ten kameň už letí. Moje pozbudenie pre vás s týmito ľuďmi, nezabíjajte svoj drahocenný čas. A aj Pavol k tomu Timotea pozbudzoval, nezabíjaj svoj čas nekonečnými diskusiami, či na Facebooku, kdekoľvek. Je to zabitý čas. Potom je tu druhá skupina nesmierne vzácnych ľudí a možno niektorí z nich nesedia v tejto miestnosti, k ktorí túžia vedieť, aká je pravda. Túžia vedieť, sú naozaj hladní po Pánovi. Vedia, čo to je moc hriechu, pretože z nej boli vyslobodení. A zároveň možno vedia alebo zistujú moc náboženstva. Pretože buď z neho boli vyslobodení, alebo hľadajú cestu von. Pretože my vieme, že Ježiš nás nevyslobodil pre náboženstvo, ale pre slobodu v Ježišovi Kristovi, pre posvetený život v ňom. A toto je tá skupina, s ktorou hovorím, a potom ste tu mnohí z vás, ktorí viete, spoznali ste a poznáte. A rozhodli ste sa nerobiť si svoj úsudok na základe toho, čo vám niekto o niekom niekde povedal, pretože ste okúsili, spoznali a spravíte si názor na človeka až vtedy, keď skutočne poznáte, čo hovorí, poznáte, čo žije a hlavne poznáte ovocie jeho života. A k tomu sa dostanem za malú chvíľku. Pôjdem ďalej ešte v tejto téme, pretože učeníci asi zjavne nepochopili, čo im Ježiš chcel povedať. O 5 kapitol, 6 kapitol neskôr, v Markovi 9. kapitole 38, zároveň je to zaznamenané v Lukášovi 9.46. A tuto už učeníci išli do sveta, no do sveta znamenalo do Galilei po Izraeli, a on ich poslal, aby išli a hádaj, čo aby robili. Aby uzdravovali chorých. Haló. Preto aj táto debata možno nie je pre ľudí, ktorí dnes pochybujú to, do čoho nás Ježiš vôbec vo svojej podstate povolal. Aby sme išli, kázali evanjelium kráľovstva, uzdravovali chorí, vyháňali démonov. Je veľmi ťažké argumentovať s niekým o tom, a čo to je plnosť Ducha Svätého, keď tento človek v naplnení Duchom Svätým neverí. Podľa skutkov 2. kapitoly do tejto témy nepôjdem. Je veľmi ťažké vysvetliť človeku, že niekedy človek, ktorý bol obťažovaný zlým duchom, potrebuje byť vyslobodený. A mám pocit, že dnes je populárnejším trendom radšej robiť poradenstvo do konca života, chodiť na všelijaké kresťanské poradenstvo bez toho, aby sa jednalo s koreňom problému. A ja milujem poradenstvo, milujem si dať poradiť od múdrych, zbožných ľudí, ktorí žijú to, čo hovoria. Ale niekedy, keď je evidentný problém v tom, že človek je obťažovaný zlým duchom, to najlepšie, ako môžeš pomôcť, je vyhnať ho. Hádaj čo, vyháňanie démonov nie je vždy tak krásne pre oči. Zažil niekedy niekto z vás vyháňanie démonov? Wow. Možno keby som sa spýtal túto otázku v širšom kontexte, väčšina ľudí dnešnej cirkvi by sa na teba pozeralo, Vlado, o čom to hovoríš? A C.S. Lewis preto veľmi dobre hovorí, že jedno z najväčších zbraní diabla je vypôsobiť dojem, že v podstate diabol ani tak v podstate nekoná, a spraviť ho ako keby, ako keby ani neexistoval, ako keby ani naozaj mu nešlo o to, aby zvádzal, ničil a spútaval ľudí. A teda vidíme to, že učeníci boli poslaní, aby išli a robili tieto veci, preto dnes by malo byť absolútne bežné to, že sú to Božie deti, ktorých ovocím je to, že milujú Pána a milujú ľudí. A niekedy tá cesta milovania ľudí znamená to, že hladného nasýtiš. Ale znamená to aj to, že sa modlíš za chorých. Znamená to aj to, že človeka, ktorý je napadaný zlým duchom, oslobodíš v mene Ježiša, v autorite, ktorú ti on dal. Amen? Niekedy to tá najlepšia pomoc, ktorú môžeš spraviť. A k tomuto boli učeníci pozvaní, ale potom sa vrátili k Ježišovi. A tu už vidíme to, že ak s tým zápasili učeníci, predpokladajme, že asi s tým budeme zápasiť aj my. A Ján mu povedal, toto je Ján, Ježišov miláčik, ktorý sa nazýva ten, ktorého Ježiš tak miloval. Majstre, počuj, videli sme človeka, ktorý v tvojom mene vyháňal démonov, ale nechodí s nami. A preto sme mu bránili, prečo? Pretože nechodí s nami. Nie je z našej denominácie, nie je z nášho tábora. Nerobil to tak, ako sme to možno robili my. A počúva Ježišov odpoveď, ale Ježiš povedal, nebránte mu, lebo nikto nemôže robiť prejavy moci v mojom mene a hneď na to zle hovoriť o mne. 40. verš. Veď kto nie je proti nám, je za nás. Lebo ktokoľvek by vás napojil, čo aj len čašou vody, pretože ste Kristovi, v pravde vám hovorím, neminie ho odmena. Preto znova chcem povedať, dajme si pozor na ukazovanie prstom na toho, kto je s nami a kto s nami nie. A kto robili učeníci, asi k tomu máme sklon aj my. A hovorím o tom, neprehľadajme dôležité teologické pravdy, vieš, tak jasné, veď všetko je v pohode, ty sa modli k Budhovi, ja sa budem modliť k Ježišovi. Toto je absolútny zvod a veríme, že viete, o čom hovorím. Ale ak vyznávajú Ježiša, ako Ježiš to hovorí, nebránte mu. Ak nikto nemôže robiť právy v moci, právy moci v mojom mene a hneď na to zle o mne hovoriť. Veľmi dôležitá vec. Ešte na tému pohoršenia a potom sa dostanem k falošným prorokom. Je to pre vás užitočné? Zatiaľ nestrácam vás, ak vás strácam, kľudne si chodte láhnuť vedľa. Pohoršenie nás až tak nebolí, keď príde od niekoho niekde. Ak hovorím o zranení a pohoršení a nepochopení, asi ti je jedno, keď niekto niekde, koho si nikdy nestretol, niečo o tebe napíše. Že? Ja neviem, koľko sa tým trápiš. Keď mňa niekto nazve, že som idiot, minule mi jeden šofér vynadal a úprimne asi tak 30 sekúnd ma to trošku zamrzelo, že aký som idiot vystúpil z auta. Hovorím, že páne, ak to bude v sebaobrane, tak neviem, ako budem reagovať. Bol to veľký chlap a strašne mi proste vynadal. Úprimne po pár sekundách, akože, OK, idem ďalej. Prečo? Pretože váha slova tohto človeka pre mňa nemala žiadnu váhu. Ja som ho nepoznal, videl som, že asi mal sám problémy. Úprimne pán mi potom zlomil ešte moje srdce pre neho. Asi sa trápil vecami, nevedel som, čím mu prechádzal. Ale toto pohoršenie trvalo tak 30 sekúnd, pretože prišlo zo zdroja človek, ktorého som nikdy predtým nestretol, ani nikdy potom. Možno sa vám to stalo, veľmi vás pozbudzujem. A asi to zo života vieme, že vieme sa pohoršiť, ale kedy to pohoršenie skutočne boli a prečo aj tento verš mi tu pre Ježišovi, a keď jeho vlastný mu hovoril, že stratil rozum. Zjavne Ježiš sa tým asi nenechal odradiť. Jedna kľúčová vec, keď chceš sa páčiť Ježišovi, niekedy to bude znamenať, že sa nebudeš páčiť ľuďom. A tvoja snaha zapáčiť sa ľuďom môže byť presne v protiklade s túžbou zapáčiť sa Ježišovi. Je to nesmierne krásna sloboda, keď nie si arogantný, a počúvam ma prosím veľmi dobre, ale zároveň keď vieš, že Ježiš je tým tvojim zrkadlom a potom máš ľudí, ktorí sú ti blízko, ktorí ti vedia povedať pravdu v láske. Ale veľmi ťa pozbudzujem, nepohoršuj sa zbytočne, keď nemusíš. Dostanem sa k tomuto varovaniu z Matúša 24. kapitoly. Ale tuto vieme, že vie byť ďaleko bolestivejšie, keď nás zraní niekto blízky. Dávid o tom písal v Žalme 55 od 13. veršu. A Dávid si zažil veľa protivenstiev, väčšinu svojho skorého života bol na úteku. So skupinou biedných outsiderov sa ukrýval po jaskyniach. A ak niekto zažil, čo to je byť zranený, odmietnutý, tak to bol Dávid. Ale napriek tomu, a mal množstvo nepriateľov, obrovské množstvo nepriateľov, ale tuto je krásne počuť jeho srdce, aké to bolo, keď ho zranil alebo bol pohoršený na niekom, k tomu bol veľmi blízky. A tu král Dávid píše, Žal 55.13, lebo nie nepriateľ ma tupí, to by som zniesol. Nie nenávisník môj sa stavia nado mňa. Pred ním by som sa ukryl. Ale ty si človek mne rovný, môj priateľ a môj známy, s ktorým sme žili v sladkom spoločenstve, v dome Hospodinovom sme chodievali v hlučnom sprievode. Vieš, ktorí ľudia, alebo na ktorých ľuďoch, tak toto poviem, je tvoja schopnosť pohoršiť sa úplne najväčšia a najpravdepodobnejšia? Na ľuďoch, ktorých najviac miluješ. Pretože od nich to najmenej čaká. Nečakám od naštvatého šoféra asi nič v pondelok ráno na bratislavských uliciach. Asi moje očakávania nie sú žiadne. Keď tak, sú asi už nejak nastavené. Nie je veľmi pozitívne. Ale tu asi Dávid písal o niekom blízkom, komu veril a kto mu bol blízky, s kým bol v jednom spoločenstve. Hoci dnes nebudem mať asi priestor ísť až do úplnej hĺbky pohoršenia, chcem sa dotknúť tejto témy a chcem ti povedať na základe Matúša 24.3 až 13, že jedným zo signálov toho, že žijeme v posledných časoch, sú práve tieto dve veci. A to je pohoršenie a schopnosť pohoršenia sa, ktorá bude nesmierne rásť. A potom zároveň falošní proroci. Môžeme si otvoriť spolu Matúš 24.3 až 13. Ja znovu len prečítam kontext, o tohto sa potom odrazíme ďalej. To je napísané, keď sedel na vrchu Olivovom, osobitne pristúpili k nemu učeníci a riekli mu, povedz nám, kedy sa to stane, aké bude znamenie tvojho príchodu a skončenie tohto sveta. A verím tomu, že množstvo vecí, ktoré sa odohrávajú dnes, ako sa naplňajú proroctva priamo pred našimi očami a viete, že milujem hovoriť o Izraeli, cestujem tam, môžeme vidieť mnohé veci, ktoré sa naplňajú. Snaha zdiskreditovať nárok Židov na chrámovú horu a rozdelenie Jeruzalema. Jedno z vecí, čo sa momentálne teraz odohráva, stretnutie vo Francúzsku pred pár týždňami, vyhlásenie OSN o tom, že Židia nemajú nárok na chrámovú horu. Do týchto tam teraz nepôjdem. Ale toto je rovnako dôležitý znak toho, že žijeme v posledných časoch. Takže učeníci sa pýtajú, že kedy príde koniec. A Ježiš im tu odpovedal, hľadte, aby vás nikto nezviedol, lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť, ja som Kristus. Tuto vidíme jeden znak falošných učiteľov. Prídu a hovoria, ja som Kristus. Hej, Mohamed prišiel, ja som najväčší s prorokom. Ten posledný, Bohom poslaný. Ježiš je v pohode, máme ho aj v Koráne, máme ho zahrnutého, ale ja som ten najväčší. Okay? Iní Kristovia. A len znova do širšieho kontextu, ak hovorím o falošných náboženstvách, islám je absolútne číslo jedna. Kráľovstvo temnoty, kráľovstvo strachu versus kráľovstvo lásky a svetla, kráľovstvo Ježiša Krista. Akékoľvek snahy, ktoré uvidíte, či z Vatikánu alebo odkiaľkoľvek inokadiaľ, zjednocovať nezjednotiteľné. Vedzte, že koniec je veľmi blízko. Akokoľvek múdro, tolerantne a akokoľvek to môže znieť, my vieme, že Ježíš je jedinou cestou k Otcovi. Jedinou cestou. Akokoľvek si ctím ľudí iných náboženstiev, v mojej úcte si nemôžem robiť kompromis s Božím slovom, ktoré je jasné. Úcta a súhlas nie je to isté. Okay? Ja si viem ctiť ľudí, a o tom verím, že je skutočná úcta, že si viem ctiť ľudí, s ktorými nesúhlasím. Okay? Ale aby som sa držal témy, on to hovorí, hľadte, aby vás nikto nezvedol, lebo mnohí prídu môj mene a budú hovoriť, ja som Kristus a mnohých zvedú. Počujete o vojnách a zvesti o bojoch, hľadte, aby ste sa nestrachovali, lebo to musí byť, ale to ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, bude hlad a mor a miestami zemetrasenia. A všetko toto je počiatok bolesti, vtedy vás budú sužovať, budú vás vražiť a všetky národy budú vás nenávidieť pre moje meno. Pri Evangelium Prosperity len pripomínam tento verš. verím absolútne, ako som vravel, Evangelium požehnania. Ale keď vidím mojich bratov a sestry v Iraku, Sýrii a v týchto miestach ľudí z kopskej cirkvi, ktorí dávajú svoje životy, hádaj čo, nikto sa ich nepýta, za aké sú denominácie. Predtým, než im podrežú krk, nikto sa ich nespýta, aké si denominácie. Pýtajú sa ich, veríš v Ježiša Krista. To je to hlavné. Ale o týchto veciach teraz, žiaľ, časovo nemá možnosť hovoriť. Ale teraz kľúčový verš, 10. verš. A vtedy sa mnohí pohoršia a budú sa navzájom udávať a nenávidieť. Vtedy sa mnohí pohoršia a budú sa navzájom udávať a nenávidieť. Na inom mieste, tam v prvom liste Timoteovi, Pavel hovorí o tom, že či je cieľom láska z čistého srdca, alebo niečo iné. Jeden zo spôsobov, akým vieš rozsúdiť z akého zdroja prichádza, či je to údajné varovanie, alebo čokoľvek, je to, či je motivom čistá láska z čistého srdca, alebo či to skôr prináša udávanie. Vieš, čo je udávanie? To je podobné ako udávanie, ako keď je niekto obžalovaný bez toho, aby bol odsúdený, ale v tvojich očiach už je odsúdený. A máme tu právnikov, ktorí by nám o tom vedeli povedať. Takto fungujú dnes bulvárne médiá. Niekoho obžalujú. Ale nikto sa už nedozvie, keď bola žaloba stiahnutá, alebo keď bol poskytnutý dôkaz, že to tak nie. To už nikoho nezaujíma. Ľudia, a žiaľ si dovolím tvrdiť, nie len v bulvári, ale aj v cirkvi, majú veľakrát sklon veriť tomu, čo príde s veľkými titulkami. A veľakrát udávanie znamená to, že beriem obžalovanie ako už odsúdené. Predtým, než by som skutočne preskúmal skutočné dôkazy podľa písma a podľa toho najdôležitejšia, to je ovocie človeka. Potom sa ďalej píše, povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. Povstanú falošní proroci? Určite. Otázka nie je, či povstanú, otázka je, kedy povstanú, ale veľmi podstatná otázka je to, ako ich rozpoznáme. Zaujíma vás to?
Áno.
Som rád, že ste sa spýtali. Za 3 minútky sa k tomu dostaneme. A ďalej sa píše, pretože povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých, pretože nepravosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých. Ale kto vytrvá až do konca, bude spasený. Lukáš 17, 1 až 3, na inom mieste Ježíš hovoril svojim učeníkom, nie je možné, aby pohoršenia neprišli. Toto je Roháčkov preklad. Nie je možné, aby pohoršenia neprišli. Priprav sa, ok? Priprav sa. Ak je jedna kniha, ktorú by som vrelo odporúčal v týchto dňoch, je to Satanova návnada od Johna Bevereho. Myslím si, že ja som ju čítal pred 10 rokmi a poviem vám za chvíľu moje svedectvo. Ja som bol človek, ktorý mal dar pohoršenia. Len som vtedy nevedel, že je to kliatba a nie dar. Ale o tom neskôr, lebo Božie slovo je dôležitejšie. A tuto hovorí teda Ježiš svojim učeníkom. Nie je možné, aby pohoršenia neprišli. To je Roháčkov preklad. Evangelický preklad hovorí zvod na hriech. A rovnako ekumenický preklad. Nie je možné, aby neprišli, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú. Lepšie mu je mlynský kamen zavesiť na šiu a hodiť ho do mora, než aby zviedol na hriech jedného z týchto maličkých. Dajte si pozor. Ak sa tvoj brat previní, pokarhaj ho, a ak učiní pokánie, odpusť mu. A čo by sa 7 razy cez deň previnil proti teba, 7 razy vrátil by sa k teba a povedal by, kajam sa, odpusť mu. Jedna inside information, ale chcem vám povedať, mnoho ľudí, ktorí aj momentálne šíria mnohé klamstvá ohľadom Heidi Baker, ohľadom konvokácie, mne ako organizátorovi nikdy nepoložil žiadnu otázku. Nikdy sa ma nespýtal, aký je váš postoj k tomu a k tomu. A to je napísané, že ak sa aj tvoj brat previní, ak by som sa aj ja previnil, je napísané pokarhaj ho, pokarhaj ho, pokarhaj ho, choď za ním, choď za ním, choď za ním. Nehoci to ako nový senzačný status na Facebook. Snaž sa k nemu vystrieť. Skúsme si to teraz predstaviť, že ja by som bol ten, ktorý zvádza ľudí na hriech. Nikto mi nenapísal. Nikto nepovedal, stretnime sa. Nikto nepovedal, poďme sa o tom porozprávať. Len konštatujem. Hej? Ak sa tvoj brat previní, pokarhaj ho. Na inom mieste je napísané, ak máš niečo proti bratovi, aký je biblický postup napomínané? Chod za ním. Chod za ním. Napomeň ho v láske. Vytrhneš ho z riechu, vytrhneš ho možnosť nejakého klamu. Ak ťa neuposluchne, zober niekoho zo sebou. Ak ťa ani vtedy neuposluchne, zober ešte starších, ďalších a potom s ním jednaj ako s neveriacím, ako s človekom, ktorý sa absolútne otočil chrbtom voči Božej milosti. Chcem v tejto pásci pohoršenia, teraz to zovšeobecníme pre náš praktický život. Ak ťa niekto pohorší, ak niekto ťa zraní, ak niekto niečo spraví, ja ťa chcem veľmi pozbudiť, chod za ním čím skôr. A povedz mu, vieš, môžem sa ťa spýtať, prídi s otázkou, neprídi hneď s odsúdením, ako si to myslel, lebo neviem, či som tomu správne pochopil, ale chcem povedať, že ťa mám rád, ale dotklo sa ma to, čo si vtedy povedal. Možno to bolo za môjim chrbtom, nebol som tam, škoda, že si sa nespýtal mňa. Hej? Keď jednáme s pohoršením, buďme poslušní Božiemu slovu. A tu je veľmi zaujímavá vec, na jednom mieste hovorí, keď sa ho pýtajú učeníci, koľkokrát mám odpustiť, Ježiš hovorí 70 krát 7 a na inom mieste hovorí, že akože v rámci jedného dňa pomaly každé 3 minúty mám niekomu odpúšťať. Veľmi dôležité, aby sme boli poslušní Božiemu slovu. Ak sa niekto previní proti nám a aj 7 razy by sa vrátil k tebe a povedal by, kajam sa, odpustím. Nedrž ho vo väzení svojho neodpustenia. Poviem vám teraz v skrátke svoj príbeh, ako mňa Ježiš veľmi bolestivým spôsobom vyslobodil z mojej pásce pohoršenia. A znovu, chcem sa potom vrátiť do Božieho slova, ale niektorí z vás, ako tu sedíte, poznáte a sledujete môj život už nejaký čas. A ja som sa často považoval za jedného z tých, ktorý v rámci letničného hnutia chce priniesť nejakú dôstojnosť a nejakú intelektuálnu silu a nejaké vysvetlenie a tomu, čo Duch Svätý robí alebo nerobí. Boli obdobia, keď som bol veľmi rýchly, aby som posudzoval veci nie na základe ovocia, ale na základe nejakého prejavu. Či mi niečo bolo viac sympatické alebo menej, či som na niečo bol viac zvyknutý alebo nie. A pamätám si situácie, kde som aj v tomto jednaní zranil mnohých ľudí, pre ktorých to, čo bola ich skutočné, ich sloboda tancovať pred pánom spôsobom, ktorý sa mňa nejako netýkal, bolo pre mňa pohoršením, a v podstate vypovedel moje vlastnej neslobody. Sme všetci v Božej prítomnosti povinní dvíhať svoje ruky? Nie. Ale je v poriadku, že tak ako niekto má slobodu klačať v Božej prítomnosti, iný má slobodu dvíhať svoje ruky? Je v poriadku, že tak ako niekto prežíva moment pokánia, na slzách pred pánom a na kolenách mu vyznáva svoj hriech, v tej istej miestnosti niekto, kto žije v posvetenom živote a tak sa nesmierne raduje zo svojho ženicha, že s ním až tancuje. Moja otázka je, má na to právo? A dáva to človeku v pokání so slzami v očiach právo súdiť toho, ktorý v radosti z toho, že jeho hriechy boli odsúdené a možno ako tá žena, ktorá prišla za Ježišom a vyliala ten drahocenný olej na jeho nohy, čo bolo nesmierne veľa peňazí. Učeníci boli pohoršení, pozerajú sa na to. Bol Ježiš pohoršený? Ježiš videl a vedel niečo, čo oni nevideli. A táto žena v tej absolútnej láske pre neho prichádza k Ježišovi a namáča mu proste nohy svojimi slzami, potom ich suší svojimi vlasmi a potom minie nezodpovedné peniaze proste, za ktoré sa mohli krmiť siroty, vdovy a chudobní. Asi rok úspor, možno ďaleko viac. A učeníci ostávajú pohoršení, ako toto mohla spraviť. Ja vám chcem povedať, že toto bol veľakrát môj postoj. A veľakrát som si myslel, že rozumiem ľudským motívom lepšie, než im rozumie pán, alebo možno než im rozumejú oni sami. A nastal jeden moment, ktorý bol kľúčový v mojom živote. V mojom živote bolo pár kľúčových momentov. Znovu zrodené bolo prvé z nich, keď som sa modlil prvýkrát, modlitbu odovzdania môjho života do Ježišových rúk. A potom bol moment naplnenia Duchom Svätým za jedným kuchynským stolom na Štefanovej s Milanom Juričkom. Dovtedy som nevedel, že takáto vec. Čítal som o tom, ale nikdy nezažil. Veľmi vzácny moment. A potom som zažil ešte jedno nesmierne. Bolo ich viac, ale jeden dôležitý moment, kedy ma Ježiš vyslobodil z pasce pohoršenia. A ako to tak správne povedať, kedy som objavil to, že moje právo pohoršovať sa nikdy nebolo môjim právom. Ak si nárokuješ právo pohoršovať sa, tak si asi skutočne nespoznal milosť a to všetko, čo ti bolo v Ježišovi odpustené. Ja som mal pocit, že pohoršiť sa je takým dobrým znakom zrelosti. A po štúdiu teológie som si myslel, že ja viem posúdiť to, čo človek myslí úprimne a to, čo nie. A niekedy to môže vyzerať navonok presne rovnako, ale pán pozná srdce človeka. A pamätám si na to, bolo to v dome modlitby v Jeruzaleme, október 2012. A ja som bol poverený ako pastor apoštolskej cirkvi, v tom čase mládežnícky pastor, vedúci exitu, viesť modlitby, kde boli ľudia zo všetkých možných národov. Niektorí ste ten príbeh počuli aj pre potreby nahrávky a tých, ktorí tu ste, a ho chcem skrátke povedať. A tak som dôstojne prišiel, aby som dôstojne viedol týchto vzácnych ľudí na modlitbách. Ako sme tak začali chváliť, bola tam žena, ktorá hrala za klavírom. A v momente, ak len začala hrať prvé tóny, po mojej lavici bola jedna staršia pani černoška, ktorá proste padla na zem a začala sa smiať. To, že sa začala radovať v pánovi, to som si vtedy toho nebol vedomý, začala sa smiať. A ja si hovorím, páne, čo toto má znamenať? Ja som ťa sem prišiel dôstojne chváliť, dôstojne dvíhať svoje ruky k sebe. Čo je toto za ženu? Aký je jej problém? To bol prvý večer. Moje srdce bolo pohoršené. Ja som si myslel, že ja vidím asi jej srdce a dovolil som si posudzovať to, čomu som nerozumel. Prišiel druhý večer a ja opäť idem chváliť pána. Ako tak už sa pripravujem, tak už vidím, že aj černoška sa pripravuje. Táto stará pani znovu predtým, než by sme čokoľvek stihli vôbec ešte nejak povedať, už tam proste leží na zemi, raduje sa, smeje sa. A ja vám poviem pravdu, v tomto momente už moje srdce začalo mať vážny problém. A ja si hovorím, páne, aj by som ťa rád chválil, ale pozri sa, nedá sa mi, táto žena proste, je to vážna zábrana, neviem, čo budem robiť. Tretí deň som prišiel nahnevaný a hovorím si, ak tá černoška znovu tu začne sa radovať v pánovi a smiať, a ona, poviem pre potrebu kontextu, jej smiech nevyrušoval iných. On nebol hlučný, že by prerušoval tých, ktorí viedli, spievali, ale pre mňa bol veľmi hlučný. A ten skutočný dôvod za tým bolo to, že po 9 rokoch v službe ja som mal pocit, že každé ovocie Ducha Svätého je dôležité, ale radosť ako by bola takým dobrovoľným darom, ovocím Ducha Svätého. A ja som v tom čase slúžil Bohu, ale pán vie, že radosť pánovu som nemal. Možno preto ma to tak nesmierne iritovalo. Prišiel som už nahnevaný na toto modlitelné stretnutie, ktoré paradoxne mal som viesť. Nikto to asi vtedy nerozsúdil, že nie som na to ten správny človek. A táto žena ide k zemi. A ja už hovorím, páne, OK, stačilo, toto je koniec, idem za ňou, toto zastavím, toto sa musí diať, všetko po poriadku. Ďalší moment, čo sa stalo, niekto mi položil ruku na chrbát. Ďalšia vec, ktorú si pamätám, bolo to, že ako otvorím svoje oči a tá radosť, to, čo som zažíval v mojom vnútri, ja vám to neviem popísať. Ja som to neplánoval, dokonca si dovolím povedať, že vedome som to nechcel. Možno podvedome áno. Ja zrazu sa pozerám na tvár tejto ženy. Ona sa usmieva, ja sa usmievam. A hovorím si, páne, ty máš skutočne zmysel pre humor. A niekedy nás naozaj pán učí svojmu zmyslu pre humor, keď je naša dôstojnosť voči ľudí ohrozená. A ja som mu dal v môjom živote slobodu to spraviť. Pretože viem, aké ovocie. Za touto skúsenosťou, po čase, kedy som tam ostal, Duch Svätý robil niečo v mojom vnútri, niečo, čo nedokáže možno úplne vysvetliť slovami, ale vedel som to, že ovocím toho, čo Duch Svätý, 2 hodiny som ostal ležať na zemi, čo vtedy som mu spravil. Dnes viem, že to bolo rozhodnutie žiť ešte posvetenejší život. Bolo to rozhodnutie nasledovať ho ešte viac. Oslobodzoval ma od strachu z ľudí a poviem aj to, že tam niekde sa zrodila vízia otcovho domu a túžba vidieť Božie deti, synov a dcery skutočne slobodných. Slobodných nielen od hriechu, to všetci vieme, ale rovnako slobodných od náboženstva a od strachu. Takže ak sa niekto pýta, čo bolo ovocím vlado toho, že si tam vtedy 2 hodiny ostal na zemi, myslím, že ešte len záver môjho života bude hovoriť o mojom ovoci, nech pánsku má moje ovoce, ale aj pre vás ako ľudí z otcovho domu chcem povedať, že áno, aj otcovho domu bol toho ovocím. A ako som si sadol s touto ženou, bolo fascinujúce dozvedieť sa aj príbeh. Ona mi hovorí o tom, že je to žena, ktorá bola pôvodom z Konga. Zažila si občiansku vojnu. Prišla o svojho manžela, prišla o svojho syna. A bolo to potom jeden z jej synov sa mu podarilo emigrovať do Anglicka, kde aj ju potom presil, takže už nejaký čas žila v Anglicku. Ako mi hovorí tento svoj príbeh, ja tam sedím, ja ho počúvam, ten príbeh, aby som to skrátil, bol príbeh obrovskej bolesti, obrovskej straty, utrpenia, asi akéhosi mýtu na Slovensku ani nevieme predstaviť. A v mojej hlúposti, vtedy si len pamätám, ako Duch Svätý sa ma pýta, Vlado, ak toto je, ak toto bol život tejto ženy, čo si myslíš, že by som jej ja chcel dať v jej starobe po tomto živote utrpenia a bolesti, ktorý si prežil? Že by radosť? Že by smiech? Keď nemala dôvod na radosť, ako svojho manžela, syna pochovala, že by to, čo robím v jej srdci, bola odmena za jej vernosť? A ty sa na to pozrieš niekde vo svojom súde z výšky, ako pán teológ, pán pastor, a máš právo, že ty rozumieš tomu, čo ja v jej živote robím. Ľudia, vám neviem dostatočne opísať to, v akom pokáni a zahambeniu som vtedy ja bol vystavený. A vtedy som sa naučil jednu vec, a to je to, že ja nebudem skúmať to, čo robí pán v živote iných ľudí, podľa toho, čo vidím, či je mi to sympatické alebo nesympatické. Budem hovoriť o niektorých extrémoch neskôr, ale budem sa pozerať na ovocie a aké. Dáme si krátku prestávku, ak je to OK. Tak vás, priatelia, vítam naspäť po krátkej prestávke. Takže hovorili sme niečo o pohoršení, niečo o falošných prorokoch a teraz sa pozrieme veľmi prakticky na to, ako teda, čítali sme v Matúšovi 24 to, že v posledných časoch teda mnohí sa pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť a rovnako je tam napísané, že postane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých. A kvôli tomu to, že nepravosť vyvrcholí, ochladne láska mnohých. Pre mňa vždy ovocím každého aj rozsudzovania aj skúmané je to, že kde je moja láska. Či má čítanie teraz tohoto alebo tohoto vedie k bližšej láske k pánovi a k túžbe po jeho slove a jeho pravde, alebo má to vedie ďalej od pána a možno ďalej aj od ľudí. A chcem sa s vami pozrieť na také tri kritériá, ako spoznať, že niečo nie je správne. A sú to také tri kritériá konkrétne, ktoré spomína aj Aleš Franc, ktorého aj prednášky si mnohé vážim. aj mnohé postrehy nie vo všetkom viem súhlasiť s jeho pohľadom, ale v tomto mu musím absolútne dať za pravdu. Aleš Franz je jeden z tých, ktorý vyzýva k tomu, aby bol falošný prorok a čokoľvek takéto posudzované podľa ovocia. A rád by som aj jeho priaznivcom pripomenul, aby to bolo ovocie, po čom posudzujeme nie nevyhnutné prejavy, aj keď o tých budem hovoriť tiež. Okay? Takže je to ale, on na to neprišiel, je to Božie slovo, ale on spomína tri veci, ako spozna, že niečo nie je správne. Tá prvá vec je falošné učenie. A preto je nevyhnutné skúmať všetko podľa písma. Verím tomu celým srdcom, že Božie slovo je základom a je zároveň Božím pozývacím listom do stretnutia sa s ním. Verím tomu, že celá Biblia bola písaná preto, aby som sa aj ja mohol stretávať skrze Ducha Svätého v mojom srdci s mojim nebeským Otcom, mať spoločenstvo s Ježišom Otcom a Duchom Svätým a je pozvané do stretnutia s ním, život v jeho prítomnosti. Amen? Ale moja skúsenosť nemôže nejakým spôsobom nahradiť alebo si protirečiť s tým, čo hovorí Božie slovo. Ak žijem v manželstve a teraz poviem, že no a moja manželka ma miluje, je mi verná, a máme spolu deti a ja sa idem modliť a v mysli mám na srdci nejakú inú ženu a prídem s tým, že no ale teda takto vnímam, že chcem proste žiť s nejakou inou ženou a vnímam, že je to OK. No, čo by ste mi povedali? Asi mi úplne preskočil. Nie je možné, aby som... A čokoľvek by som prežíval, proste treba prefackať, povedať, hej, Božie slovo hovorí veľmi jasne, máš nejakú fantasmagóriu, svoju túžbu si nahradil alebo dal na vyššiu úroveň, než je poslušnosť a podriadenosť Božiemu slovu. Takže falošné učenie. Tá druhá vec sú falošní duchovia. To u nás Jan vyzýva, aby sme skúmali duchov, preto je aj dar rozpoznania duchov v cirkvi dnes tak nesmierne dôležitý. A vieme o tom napríklad, že tam, kde Pavol so Silasom slúžili, ako išli na ceste z Troádia a cestovali ďalej a tá vešťacká žena služobníčka, skutky 16, nemám čas do toho ísť, ale chodila a hovorila, že toto sú služobníci najvyššieho. Hej, myslím, že tak nejako kričala pred nimi. Mala pravdu? Absolutnú. Absolutnú pravdu. Ale z akého ducha to išlo? Z vešteckého ducha, nie z toho Božieho ducha. A diabol prišiel za Ježišom a citoval mu Božie slovo. Ale z akého to bolo ducha? Farizeovia prichádzali s Božím slovom a s kameňom v ruke. Ale z akého to bolo ducha? Hej. No, takže falošní duchovia, a na toto si prečítajme 1. Jána 4, 1 a 6, skúmanie duchov. Veľmi praktický text pre nás, veľmi aktuálny. A 1. list Jánov 4, 1. kapitola. Milovaní, neverte každému duchu, neverte každému duchovi, ale skúmajte duchov, či sú z Boha. Pretože mnohí falošní proroci vyšli do sveta. Hej. Takže falošní proroci sú vo svete a teraz podľa toho poznávajte ducha Božieho. Počujete to, že podľa toho poznávajte ducha Božieho. Takže tu máme nejaké kritéria. Ste zvedaví, čo to sú? Každý duch, vyznávajúci Ježiša ako Krista, ktorý prišiel v tele, je z Boha. A ktorý duch nevyznáva Ježiša, ten nie je z Boha. A je to duch Antikristov. Počuli ste to kritérium? Každý duch, vyznávajúci Ježiša ako Krista, ktorý prišiel v tele, je z Boha. A ktorý duch nevyznáva Ježiša, ten nie je z Boha. OK? Preto vieme, že keď sa rozprávaš s Jehovovými svedkami, ktorí hovoria to, že OK, Ježiš je jedným z Bohov, tak ako aj ty si Bohom, a z rôzne ďalšie veci tak vieme, že OK, tento duch nevyznáva Ježiša ako Krista, ako Mesiáša, ktorý prišiel v tele a je z Boha. Preto je Ježišova podstata tak nesmierne dôležitá, že Boh 100% Bohom, Boh 100% človekom. Boh v tele, Ježiš, prišiel a stal sa človekom. Falošné učenia, falošní proroci útočia na Ježišovu podstatu. Či bol z Boha, alebo či sa stal človekom. Väčšina varovaní z Božieho slova, môžem potom dať ešte zo pár referencií, hovorí o tomto. Toto je to najdôležitejšie kritérium. Každý Duch, ktorý vyznáva Ježiša ako Krista, ktorý prišiel v tele, je z Boha. A čo ak pritom trasie rukami? OK, možno sa mi to páči, možno sa mi to nepáči. Ja rukami netrasím, ani nemám potrebu. Ale je toto môjim meritkom? Či kričí, alebo šepká? Ja nemám až tak rád, keď niekto veľmi kričí. Nie som hluchý, aby na mňa niekto kričal. Mám rád, keď sú ľudia takí istí za pódium, ako na pódiu. Nemajú potrebu používať pátos a veľké gestá a kriky. Je to pre mňa, ale môjim meritkom toho, či je to falošný prorok, alebo nie? Nie. Dokonca sa môže stať, že človek jeden klačí, iný možno si láhne na zem. Ale vyznáva Ježiša ako Krista? OK, možno mi je to sympatické, možno menej, ale ak máme byť biblickí rozsudzovači toho, čo je falošný prorok, prosím, pozrieme sa na to, čo hovorí Božie slovo. A ten, ktorý duch nevyznáva Ježiša, ten nie je z Boha. Je to duch Antikristo, o ktorom ste počuli. A prichádza aj teraz, je už vo svete. A vy, deti, ste z Boha, zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete. Oni sú zo sveta, preto hovoria po svetsky a svet ich počúva. Myslím si, že za ďaleko väčšie nebezpečenstvo v dnešnej dobe a nikto z môjho pohľadu si ich nedovolí nazvať falošnými prorokmi. Sú ľudia na čele v Amerike a žiaľ dnes je to už či metodistická cirkev, či luteránska cirkev, ktorí povedia to, že je úplne OK, ak sa dvaja homosexuáli zoberú a dokonca, ak služobník to tak cíti a chce, môže byť gej, je to OK. Čítali ste niekde na Facebooku alebo na YouTube, že falošný prorok u metodistov odal dvoch gejov? Nie je toto falošné evanjelium, nie je toto ďaleko podstatnejšou vecou. Poprvé, najväčšia vec, kde je útočené na Ježišovú podstatu, a potom ďalšie veci, ktoré sú presne v protiklade s Božím slovom. Ale niekedy diabol zamestná ľudí tým, že pozeráme na to, kto je iný. OK, ja milujem národy, milujem ich rôzne prejavy, milujem byť medzi černochmi a neviem, prečo to tak je, že im pustíte chvály a oni všetci začnú tancovať. A neviem, prečo medzi nami Slovákmi je to tak, že niekedy nám to trvá trošku dlhšie. Myslíme si, že naša vážnosť nám nejakým spôsobom pomôže na našej ceste do neba. A znovu, sú chvíle byť vážny, sú chvíle pre jasnú úctu voči tomu, čo pán robí. Ale hovorím o tom, že aj rôzne kultúry, rôzne prejavy, ale nech sa prejavy nestanú tým základným kritériom. A tomu sa dostanem. Takže toto je kritérium falošní duchovia a falošní teda učitelia. A teda potom tu máme tretie kritérium, takže máme falošné učenie, falošní duchovia a tá tretia vec je falošní proroci a tých poznáme po ich ovoci. Poviem jeden príbeh. Poznám ich podľa rovnako toho, že nevchádzajú dverami, ale snažia sa nejako vopchať dnu cez nejaké tajné miesta. Väčšinou prichádzajú bez úcty k pastorovi. Prichádzajú bez úcty k daným autoritám. A snažia sa odchytiť si niekde ľudí bez pozvania, chytiť nejaké možno zranené ovečky a im niečo nahovoriť. A za chvíľu si prečítam o nich Matúšovi 7.13. Poviem jednu takúto skúsenosť. Keď som ešte slúžil na Exite, tak raz prišli dvaja muži, boli z Nemecka, a prišli za nami dole a povedali nám, že máme pre vás slovo od pána. Vždy buďte opatrní, keď vám niekto povie, pán hovorí, alebo máme slovo od pána. Hej. A keď vám pán niečo zjavuje, povedzte, toto vnímam, prosím, rozsudzuj to, ale chcem byť poslušný a odovzdať to, čo vidím. 50% proroctiev je odovzdané proroctvo, ďalších 50% je skúmanie, je rozsudzovanie podľa 1. Korinťanom 14. Preto prosím, budeme pripravení na to, že keď prinesieš proroctvo, ktoré vnímaš je od pána, neber to ako nedôveru, ale zober, že ďalších 50% je rozsúdenie ďalších. A veľmi dôležité, títo dvaja muži prišli a hovoria mi, máme slovo a potrebujeme to povedať, že wow, OK, nikdy v živote to som im nepovedal, som si myslel, nikdy som vás nevidel, ale máme modlitby pred našim stretnutím, pozývam vás, aby ste prišli, podielte sa tam s nami o tom, čo vnímate a my to rozsúdime a uvidíme, čo je 1. Korintianom 14, proroci sa podriadujú prorokom a oni hovoria, že nie, že proste oni to chcú povedať, je to urgentné posolstvo od pána A že oni nemajú potrebu to tam s nami zdieľať. Ja, že OK, že ďakujem, ale že potom asi nie. Že tú zodpovednosť za týchto ľudí, tieto ovečky tu máme my. A mimochodom v Bratislave vtedy narobili strašne veľa šarapaty, lebo vedeli, ako sa dostať mikrofónu a ak chýbalo rozhodzovanie, tak narozprávali strašné veci. Ale čo sa stalo potom? Asi o 15 minút prišiel za mňou jeden kamarát a hovorí mi, Vlado, vieš o tom, že dole pred vchodom na stretnutie kresťanov, na naše stretnutie, stoja dvaja muži s veľkým transparentom a odchytávajú tam všetkých, ktorí idú na exit. Tak som vtedy zobral Ríša Královiča zo sebou, ktorý ma proste pán mu nadelil také väčšie bicepsy a prišiel som za ním a hovorím jednu vec. Keď sme len prišli za ním a ja som povedal, že my sme vás pozývali cez dvere. Chceli sme vás poznať, chceli sme vás počuť, ale vidíme, že namiesto toho vy sa tlačíte cez okno a cez okno chodí len zlodej. A preto vás žiadam, aby ste teraz odišli z tohto miesta, ktoré my tu máme prenajaté. V tom momente, keby ste ich videli, oni začali po mne kričať, začali sa úplne akože dvíhať, začali prehlasovať odsúdený a súd nad môjim životom. Hoci ma absolútne nepoznali. A ich zdroj a ich ovocie sa jasne prejavilo. Hej. Keď aj príde slovo napomenutia, vždy cieľom takéhoto slova je obnoviť človeka ku pokániu do Božej milosti. Nie ho odsúdiť a poslať proste niekde do pekla. Hej. Takže to sú falošní proroci a ovocie je tým hlavným tým kritérium. Takže ako spoznať falošných prorokov? Spýtať si otázku, prečo prichádzajú, o čo im ide. Chcú si strhnúť ľudí na svoju stranu, chcú niekomu niečo dokazovať. A v čase, aj keď veľakrát Pavol o tom píše, prichádzali títo falošní proroci práve potom, ako Pavol odišiel z toho zboru a išiel niekde ďalej na svojich cestách. A 2. Petra 2.1 tu hovorí, že bývali však medzi ľuďom aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí vnesú skázonosné sektárstvo a keďže budú zapierať aj samého pána. Znovu, čo budú robiť? Zapierať samého pána, ktorý si ich vykúpil, uvalia na seba skorú skazu a mnohí budú nasledovať ich výstrednosti a potúpia cestu pravdy. A teraz dôležitá vec. S chamtivosti sa budú usilovať a vykoristovať vás úsilnými rečami, ale ich odsúdenie sa už odávna pripravuje a ich zatratenie nespí. Chamtivosť. Ja verím tomu, že Božím srdcom je žehnať ľudí. Že Božie slovo hovorí, že služobník je hodný dvojitej mzdy. Ale nesmierne ma boli, keď si niekto robí zo služby biznis. Niekto môže letieť svojim súkromným lietadlom preto, aby išiel a zvestoval evanjelium na miestach, kde by sa inak nedostal. Pre iného je to možno absolútne nesprávne spravovanie Božích financií. Ale ja to posúdiť úprimne, väčšinou to ja posúdiť neviem. Ale to, čo je dôležité, je chamtivo. Zaplať mi a budem sa modliť. Zaplať mi a poviem ti proroctvo. Ak je tam toto, môžete vedieť, že toto hovorí niečo o chamtivosti a to je spojené s falošnými prorokmi. Matúš 7.13, Ježiš veľmi dobre tu varuje pred falošnými prorokmi. Sa píše o tesnej bráne a priestrannej bráne. Poznáte ten kontext. Do života vedie tesná brána, úzka cesta. Málo tých, ktorí ju nachádzajú. Potom hovorí, varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám vo včom ruchu, ale vo vnútri sú draví vlci. Po ovoci poznáte i, či oberajú strňa hrozno alebo zbodliača figy, tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale plány strom rodí zlé ovocie. Po čom ich poznáte? Čo Ježiš hovorí? Po ovoci. Čo je ovocím? Galatianom 5. kapitola. Čo je ovocím? Láska, radosť, pokoj, trpezlivosť, nežnosť, krotkosť, seba ovládané. Po ovoci poznáte ich. Či uberajú strňa hrozno alebo zbodlačia figy, tak každý strom rodí dobré ovocie, ale plány strom rodí zlé ovocie. Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani plány strom donášať dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa, tak teda po ovoci poznáte ich. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vôjde do kráľovstva nebeského, a ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského. Mnohí mi povedia v onen deň, pane, pane, či sme neprovokovali v tvojom mene, či sme nevyháňali démonov v tvojom mene, či sme nerobili mnohé divy v tvojom mene, vtedy im vyhlásim, nikdy som vás nepoznal, odíte odo mňa, páchatelia nepravosti. Falošný, alebo z toho gréckeho slova pseudo, veľakrát pôsobí pravdivo. túži byť prijatý, túži si získať ľudí na svoju stranu, je za tým nejaký tajný motív. Väčšinou vedie stádo do takej rebelie alebo vzbúry voči vlastnému vodcovi a voči pastierovi, voči autoritám. A teda dôležité je uvedomiť si to, že je to ovocie, po čom ich poznáte. A čokoľvek skúmate, ako nás Božie slovo vyzýva, skúmajte ovocie. A je to v mojom živote som stretol množstvo vzácnych Božích mužov. A toto už je na takú osobnejšiu nôtu. A som nesmierne vďačný za to, čo každý z nich mohol priniesť do môjho života. A som vďačný za to, keď som mohol, a ako som vravil, mohol vyrastať na káze a na učeniach Davida Wilkersona. Ale ak môžem byť s vami úprimný, viete, čo bola jedna vec, ktorá mi trošku chýbala, keď som mohol stráviť nejaký čas v Times Square Church v New Yorku? Chýbala mi radosť. A ich poslaním bolo viesť ľudí do pokánia a dodnes, keď tam prídete, pred začiatkom bohoslúžieb ľudia sú vpredu, klačia, ľudia vyslobodení z drôg, z vecí, ale či keď som počúval Davida, alebo som sa mohol stretnúť s Carterom, niekedy mi chýbalo toto ovocie Ducha Svätého, radosť. Je to zlé? Vôbec nie. Ja som bol nesmierne požehnaný a som dodnes ich službou. Ale mal som pocit, že nikto z nás nemá kompletný obraz. A preto aj nás chcem pozbudiť, keď hľadáme ovocie, vnímame aj to, že Pán stvoril cirkev, on ju založil a dal jej určitú pestrosť. A dal konkrétne povolania a zodpovednosti jednotlivým službám. A pre Davida Wilkersona je to povolávanie bolo a pre celý ich zbor povolávanie ľudí do pokáne, odovzdanosti. Potom máme iných ľudí, ako je povedzme pre mňa Brian Houston. Nesmierne vzácny pastor, ktorý založil celý Hillsong a proste to, ako priblížiť cirkev k ľuďom. Nesmierne si ho vážim pre jeho víziu, pre jeho srdce pre ľudí a aj pre určité prvky relevantnosti, ale nie za kompromis s Božím slovom. Pamätáte si, keď v New Yorku boli nejaké obvinenia ohľadom toho, že ustanovujú homosexuálov do služby a tak ďalej. Veľmi jasne sa k tomu hneď vyjadril. Možno si pamätáte na Global Leadership Summit, kde Brian hovoril veľmi otvorene o tom, ako jeho vlastný otec, ktorý viedol zbor, bol obvinený, nielen obžalovaný, ale obvinený zo zneužívania detí. Možno si o tom vedeli niektorí, možno nie. A neviem si predstaviť viac devastujúcu vec, keď on ako syn musel odstrániť zosadiť svojho vlastného otca zo služby kvôli takémuto absolútne fatálnemu zlyhaniu. Moja otázka je to, že či to z Briana robí teraz akože falošného proroka alebo zlého pastora. Hej. Vážim si nesmierne službu Billa Johnsona. Mal som tu možnosť aj s mojou manželkou stráviť nejaký čas v Beteli a tu už pôjdeme ďalej do diskusie, aby ste sa spýtali čokoľvek vás zaujíma. A poviem vám o niekoľkých momentoch, ktoré vo mne vzbudili. To, čo vo mne jeho vyučovanie, jeho slovo vzbudilo, je obrovská túžba a úcta po Božej prítomnosti a úcta k tomu, čo to znamená žiť svoj život, vedomí si toho, že žiť neustále s ním. A asi jeden z najzácnejších momentov pre mňa, ktorý bol, a toto naozaj len človek, ktorý zažil, asi pochopí, boli momenty, kedy trebárs aj nás Bill vyučoval na škole a kedy len prišiel, prečítal možno jeden verš a ja vám poviem pravdu, že Božia prítomnosť niekedy zostúpila takým spôsobom, že v tej istej miestnosti, kde bolo 1200 študentov, jedni začali plakať a utekať dopredu k tomu pomyslenému oltáru, ku pódiu a začali tam proste vyznávať svoje hriechy. Iných naplňala obrovská radosť. Ja, čo som vtedy prežíval, ja vám to neviem popísať inak, než to, ako keď zostúpila Božia sláva pri zasvedcovaní chrámu. A toto je starý zákon. A ešte o prejavoch veľmi krátko poviem. Tam je napísané to, že kňazi nevedeli ani vysluhovať a ľudia padli tvárou k zemi. A ja neviem popísať nejako inak to, čo som vtedy cítil, ale ten rešpekt a úctu voči Pánovej prítomnosti som cítil tak, že ja som sa hodinu a pol nechcel ani pohnúť, lebo som mal pocit, že nechcem prerušiť tú vzácnu chvíľu toho, čo Duch Svätý robí. Jedno zo slov pre Božiu slávu z hebrejčiny je kavod. Iný význam tohto slova je úctici, ale ešte iný preklad je ťažoba alebo váha. Preto keď zostúpila Božia sláva, vidíme to aj v starom zákone, je napísané, že padli k zemi. Keď apoštol Ján na ostrove Patmos má zjavené Jána, ktoré dnes máme vďaka tomu poslednú knihu Biblie, je napísané, že padol k zemi. Padol k zemi, keď prišiel anjel a zvestoval mu veci, ktoré sa mali stať. Čítame o tom, že v nebi tí najváženejší, čo robia? Čo robí 24 starcov? Neprestajne. Padajú k zemi a hádžu svoje koruny. A pre mňa osobne toto bolo to, čo som sa mohol naučiť. Ja to, čo, ten rešpekt, ktorý som predtým veľakrát nemal. A úcta, ktorú som tu získal. A chcem zároveň povedať to, že a teraz poďme teda k prejavom. A ako vyzerá to, keď Božia sláva zostúpi? Ako to vyzerá? Všetci stojíme so spojenými rukami v kravatách a máme úžasný, dôstojný pocit toho, že wow, Pane, sme tu v nedeľu, pozri sa, sme vážni. Pre niekoho možno áno, pre niekoho možno nie. A pre niekoho vyzerá zjavenie Božej slávy a stretnutie sa s Ježišom tak, že je zosadený zo svojho kona a zažije radikálny pád k zemi. Predstav si to, že Saul, ako prenasledoval kresťanov, najbližšie dny oslepol, on sa nevedel o seba ani postarať. Museli iní ľudia mu pomáhať. A čo by si asi ty myslel, že on sa stretol s Ježišom a oslepol? No tak to musel byť aký démon. Aký démon toto musel byť, že proste Saul z toho oslepol. Pre niekoho, a napríklad toto je pre niektoré kruhy možno až nepriateľné, ale my, ktorí veríme v to, že Duch Svätý žije v nás. A to, čo sa udialo na letnice, keď bol Duch Svätý poslaný, je to, čo kresťania majú zažívať aj dnešný deň. Nie len, že OK, prijali dar Ducha Svätého, ale to, že máme byť duchom plnení. Neupíjajte sa vínom, buďte plnení duchom. Amen. A veľakrát to, čo sa môže diať aj v Božej prítomnosti, je to, že zatiaľ, čo jeden človek je plnený Duchom Svätým, možno niekto iný je zároveň vtedy oslobodzovaný od zlého ducha, ktorý ho obťažoval. Aj toto konkrétne v niektorých videách, ktoré sa šírili, som mohol vidieť a netreba veľa, aby človek to vedel rozpoznať, že niekedy v Božej prítomnosti je jeden plnený Duchom Svätým a Duch Svätý s ním jedná a iný je oslobodzovaný. Niektorých krovov im povedali, Vlado, čo to hovoríš, predsa človek nemôže byť oslobodzovaný, keď raz prijal Ježiša. Ja nechcem ísť do týchto teologických debat, ale áno, sú ľudia, ktorí slúžia Ježišovi a stále sú v zajatí démonov a stále sú napádaní démonmi. A niekedy, vy keď ste v Božej prítomnosti a dejú sa obidve tieto veci, a ja verím tomu, že tak to má byť. Keď ľudia, ktorí sú v zajatí démonov, prídu do cirkvi, oni potrebujú byť oslobodení. A môžete ich obýmať, môžete ich hladkať, môžete im hovoriť, čo len chcete. Ak nie sú oslobodení, odídu domov ešte s väčším problémom, než akým tam prišli. Preto aj prejaví niekedy je ťažké posúdiť, čo je z Pána, čo je aj oslobodenie, ku ktorému dochádza. A veľakrát, čo je človek a čo je človečina. Jeden postrach, ktorý sme mali na škole, kde sme boli napríklad aj v Beteli, kde bolo 2000 študentov, prišli tam ľudia od univerzitných profesorov, cez pastorov, až potom cez niektorých 18-19 ročných mladých ľudí, ktorí úprimne mnohí ešte nemali svoju identitu vysporiadanú, nevedeli, kým sú. A čo robíte s partiou ľudí, kde sú všetci fajčiari a vy chcete zapadnúť? Začnete rozmýšľať na tým, okej, vy ste všetci úžasní ľudia, vás by to nikdy nenapadlo, ale možno keď som mal 12 rokov, vďaka Bohu, v našej triede nikto nefajčil a ja som nikdy v živote nefajčil, ale keby som veľmi chcel zapadnúť niekde, tak začnem skúšať robiť to, čo robia oni. Začnem sa obliekať, tak ako sa obliekajú oni. Začnem hovoriť, ako hovoria oni. Keď chcem zapadnúť v kultúre, kde Duch Svätý autenticky koná a chcem veľmi zapadnúť, tak niekedy tomu možno až sám chcem pomôcť a niekedy v snahe byť duchovný začnem sa prejavovať a robiť veci, ktoré možno ani nerobí Duch Svätý, ale je to možno nejaké moje neuzdravené srdce a túžba po pozornosť. Viete, o čom hovorím? Otázka je teraz to, kto to má rozsudzovať a kto to dokáže rozsudzovať. Niekedy najlepšie, ako vieš pomôcť človeku, ktorý si snaží si získať pozornosť, je to, že mu prejavíš Božiu lásku, že pôjdeš a budeš mu žehnať. Nepríš ani, hej, čo sa tu predvádzaš, čo tu robíš, proste blbosti. A mne sa stalo viackrát aj v rôznych kontextoch, že som musel niekoho usmerniť. Preto a v takom momente, kde niekoho prejav narúšal pozornosť, ktorá mala ísť po Ježiša. A toto je pre mňa veľmi dôležité kritérium, A keď som hovoril na začiatku kristocentrizme, všetko, čo sa deje, musí byť v podriadenosti Kristovi a v tom, aby on bol z toho oslávený. Nie človek, nie to, ako sa vie radovať alebo smútiť, alebo akú krásnu kravatu si dá, ale všetka sláva musí ísť Ježišovi. Preto keď ja som v situácii, kde niekto, a ja neviem, čo zažíva, ale má pocit, že musí teraz nevyhnutne robiť to alebo to, ale narúša to, aby Ježišovi išla všetka sláva a pozornosť, tak poviem, vieš čo, a teraz je čas, keď je kázané Božie slovo, teraz je čas, kedy Duch Svätý niečo robí a prosím, rešpektuj to, hej. A preto aj dôležité, že aj či sú to stretnutia kresťanov, bohoslúžby, že sa veci dejú po poriadku, ale veľakrát teda to môže byť Duch Svätý a môže to vyzerať nejako, inokedy to môže byť naozaj oslobodenie človeka. A ak ste s týmto mali skúsenosť, tak viete, že nie vždy je to veľmi príjemné. Ale kde inde tí ľudia majú prísť? A kde inde majú byť oslobodení? Ak nie v cirkvi? Je napísané, že neobstojí hriešnik v zhromaždení spravodlivých. Čo ak taký hriešnik príde medzi nás a ten démon tam neobstojí a chce ísť von? A niekto povie, aha, tak toto je ten váš Duch Svätý? Tento človek tu proste leží na zemi a ja zjavne vidím, že on je oslobodzovaný. A niekto povie, no dobré, ale takto Duch Svätý predsa nekoná s ľuďmi. No keď ich oslobodzuje, keď potrebuje oslobodzovaný, tak niekedy áno. A pozri si Ježiša, akým spôsobom on jednal s ľuďmi. Keď išiel uzdraviť toho zajakavého, si naslinil prsty, dotkol sa mu jazyka, inokedy zobral blato a pretral mu oči. A potom keď Ján Krstiteľ posiela za ním svojich učeníkov, tak mu hovorí, že či ty si ten Mesiáš, ktorého máme čakať, on hovorí, že chromí chodia, hluchí počujú a tak ďalej. A blahoslavený je ten, kto sa na mne nepohorší. Veľmi nás pozbudzujem, aby sme dovolili Bohu byť Bohom. Aby sme posudzovali veci po ovoci. Čo bolo ovocím toho, že som napríklad ja v tom prípade vtedy 2 hodiny ostal ležať na zemi? Ovocím bolo to, že verím, že dnes poznám Ježiša o mnoho bližšie. Mám po ňom ešte väčší hlad, než som mal predtým. A túžim žiť ešte viac posvetený život. Ak najbližšie budeš vidieť človeka, ktorý máš pocit, že nerozumieš tomu, čo zažíva, spýtaj sa ho o deň, o mesiac, o rok neskôr, čo bolo ovocím. A nech ti povie. A na záver jeden verš, 1. Petra 4.7, to je napísané, a všetkému sa približil koniec, teda buďte rozumní a triezvi k modlitbám, ale predovšetkým majte vrelú lásku a navzájom proti sebe, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Takže asi toľko z toho, čo som mal pripravené, ale ak sú nejaké otázky, ktoré by boli ohľadom čohokoľvek, tak by sme mohli mať nejaký priestor ešte na to. Ak nie, tak by sme to potom ukončili. Ale ak sú akékoľvek otázky, čo vás zaujímajú, možno aj o veciach, ktoré sa vynorili vo veciach, či z Heidi, alebo s Betelom, alebo s čímkoľvek, nesľubujem, že mám všetky odpovede, ale pokúsim sa zodpovedať. Takže otázka bola, že čo si ja myslím o toronskom požehnaní. Jeden človek, ktorý raz povedal tak, že všade tam, kde si Boh stavia chrám, tam si diabol stavia kaponku. Diabol je veľmi šikovný v tom, že veľmi rád napodobňuje veci a preto by som povedal to, že z ovocia niektorých ľudí, ja to nemám ako inak posudzovať, ja som tam nikdy nebol, ale to, čo môžem povedať, je to, že som stretol niekoľkých ľudí, ktorých ovocie, učenie a život dnes poznám. Pamätám si, keď som ako 20-ročný robil asi 20-stranový výskum na letničnej škole Steva Hercoga o toronskom požehnaní, lebo to bol rok 2001 asi 2002. A musel som si napozerať všetky tieto videá a ľudia, ja som bol vtedy z toho úplne hotový. A ja som tomu absolútne nechápal a toto bola aj moja cesta, o ktorej chcem hovoriť, že som došiel k záveru, že tak toto je hanba, toto proste je akože hanba v očiach tohto sveta. Až kým som nestretol zo pár ľudí, ktorí mali niečo, po čom som ja ako služobník nesmierne túžil, a to chcem povedať veľmi jasne, nehovorím o novom pomazaní, aby sa niekto za mňa modlil. Hovorím o radosti z Ježiša a nesmiernej láske, ktorú mali voči pánovi a voči ľudí. A jedným z nich, a ja som to ani nevedel, jedným z nich bol Jack Frost. Jack Frost, ktorý napísal knihu Experiencing Father's Embrace, alebo ako sa to prežívať otcovo objatie. Viete, prečo mi to bolo blízko? Lebo ja si pamätám, keď chodil na Slovensku, on o tom píše aj v tej knihe. Človek nesmie nezameraný na výkon, službu, ale jeho vlastná rodina doma trpela, jeho deti sa s ním nechceli rozprávať. Napriek tomu, že to bol služobník číslo 1, ktorý chodil a slúžil iným pastorom, mimochodom aj na našej pastorálke tu na Slovensku. A tento človek potom píše o tom, aké činil pokánie z toho, ako síce slúžil Bohu a snažil sa zachrániť celý svet, ale nemal lásku ani pre pána, ani pre svojich najbližších. A on sám píše o tom, ako on zažil akú premenu cez trónske požehnanie. Ďalší človek, ktorého poznám a ktorý mi je veľmi blízky, je Heidi Baker. Heidi Baker bola jedna vyhoretá misionárka, ktorá po, myslím, že 16 rokoch v Číne, v Kunmingu a so svojím manželom založila 4 zbory, z toho sa 3 rozpadli a 4. prežíval. Alebo tak nejak, možno som to niečo poplietol, dúfam, že mi odpustí, ale absolútne vyhoretá misionárka, ktorá viem, že prišla, neviem v akom roku, tiež na tieto prebudenské stretnutia. Vtedy ona o tom hovorí aj vo svojich knihách, že tam zažila stretnutie s pánom, kde neviem koľko dní, si to presne nepamätám, ale nevedela chodiť. A dokonca, že proste jej manžel musel pomáhať aj na záchod. Niekoľko dní nevedela chodiť. Skrachovaná misionárka, ktorá už nechcela robiť ani službu, ani nič, zažila stretnutie s pánom a teraz to posunme o niekoľko rokov neskôr. Čo je dnes ovocím? Znova sa spýtam. Mne je jedno, ako to vyzeralo. Mne je jedno, či nemohla chodiť 7 dní, alebo 14 dní, alebo 3 minúty. Čo je dnes ovocím? To ovocie, ktoré môžem vidieť ja, je to, že vždy, keď ju počujem, keď sa s ňou stretnem, si hovorím, pane, ja mám pocit, že ťa nemilujem dostatočne. Ak je toto ovocím jej stretnutia sa s pánom skrze toronské prebudenie alebo požehnanie, akokoľvek to nazveme, že po stretnutí s ňou ja mám chuť činiť pokánie a povedať Ježišovi, že Ježiš, ja mám pocit, že akokoľvek aj chcem a snažím sa slúžiť, ja mám pocit, že ťa nikdy nedokážem dostatočne milovať. A Boží slovo hovorí, že sa nemáme prirovnávať jedni s druhými, ale ak stretnete človeka, kedy pri odchode máte pocit, že pán, ešte mám taký kus cesty pred sebou, ešte tak málo lásky mám k tebe a k ľuďom, tak toto je ovocie, po ktorom túžim a ktoré chcem. Bill Johnson, myslím, že je ďalší z nich. Pre mňa osobne človek, ktorý má veľkú múdrosť, človek, ktorého sa pán na začiatku celej tejto cesty spýtal jednu otázku, ktorá bola podľa mňa kľúčová. Že ak chce mať plnosť pána, či je ochotný vzdať sa svojej dôstojnosti. Bolo veľmi zaujímavé, že on, keď na tú otázku odpovedal, on si vôbec nebol vedomý, na čo odpovedá. Dnes, ako človek, ktorý milé Božie slovo, ale zároveň túži vidieť ešte ďaleko väčšie vyliate Ducha Svätého a Božiu moc, ako potvrdzuje slova Božích mužov. A dnes s niektorými vecami, ktorými si sám prechádzam, si dovolím povedať, že začínam aspoň na milimetrik rozumieť tej cene, ktorú to niekedy stojí, za každú cenu sa páčiť pánovi a konať jeho vôľu. Aj keby to malo znamenať to, že sa stanete výsmechom pre ľudí a bláznami. Rozmýšľam, kto ďalší. A napríklad mne nešlo do hlavy, že prečo, ak toto je to, také požehnanie, prečo by už len niekomu proste sa robili zlaté korunky na zuboch? Hej. Aká blbosť, ako toto sa deje v Božej prítomnosti, že ľuďom sa opravujú zuby a plnia sa im zlaté plomby? A teraz má otázka pre vás. Boli ste niekedy u zubára v Amerike a zaplatili ste si svoj účet? Pre mňa je dosť drahé, keď idem ku zubárke tu na Slovensku. V Amerike je to neporovnateľný rozdiel. A teraz moja otázka znovu. Hej. Nehovorím, že toto je dôvod. Prečo by pán nepotešil svoje deti, keď vie, že zubár tam sa hýbe v tisícoch eur? A to, čo by možno museli dať 2-3 tisíc na proste korunky, bomby a tak ďalej, on im dal? Že by, ja nehovorím, že toto je ten dôvod, ale prečo nie? Viem to, že aj jeden výrok, s ktorým sa naozaj stotožňujem, je to, že pán ti dá nie veľakrát to, po čom túžiš, ale to, čo naozaj potrebuješ a väčšinou ti to dá v balení, ktoré najmenej očakávaš. Preto povedal, učte sa od detí, lebo taký je kráľovstvo nebeské. Čo sa my tu budeme učiť od nejakých detí? My to máme proste zákon Mojžiša a tieto deti nech nám idú z cesty. Vieš, ako ešte rozpoznáš teraz nie falošného ducha, aj falošného možno ale náboženského? Sleduj reakcie detí. Toto je moje osobné pozorovanie. Moje osobné pozorovanie, toto nie je biblicky teraz nejaký argument. Sleduj deti v Božej prítomnosti. Ak sa ľudia boja nejakého Božieho služobníka, utekajú od teba aj ty. Ak ľudia majú strach, že tento muž tu kričí, neviem, čo sa deje, Ja neviem, ja sa veľakrát pozriem na deti, ako reagujú. Pamätám si na to, keď v Čechách, v Třebíči, sa vylial Duch Svätý a bolo tam jedno stretnutie minulý jún a Pán tam uvoľnil naozaj svetú radosť. Ale mohli si vidieť, že to bola svetá radosť, lebo nikto to neplánoval. A mali si vidieť tie deti. Tie deti tam prišli a oni sa cítili, že konečne sa niečo začína diať. Dokonca si dovolím povedať, že konečne po dlhom vyučovaní tu naozaj zostúpil Duch Svätý a je to nejaký život. A pre mňa to bolo normálne, že tie deti sa tam nahrnuli normálne a chceli byť v prostredí toho, kde Duch Svätý konal. A preto keď hovorím, že Pán ti dá to, čo najviac potrebuješ. Ja som najviac potreboval radosť. Myslím si, že mám veľké medzery v ďalších ovociach Ducha Svätého, ale radosť bola pre mňa, naozaj som ju bral len vierou. A to na svoju hanbu hovorím, že ja som si dovolil, aby starosti tohto sveta, bremena iných ľudí, očakávania moje vlastné, môj perfekcionizmus, výkon a tak ďalej, ma okradli o radosť v Pánovi, ktorú mám. Lebo viem, že dnes už viem, že je to radosť Hospodina, ktorá je mojou silou. Prečo asi aj vtedy pri tej černoške pása rozhodol darovať mi a dať mi okúsiť jeho radosť? A viete, aké to bolo? Viete, aké to bolo po 9 rokoch znovu zažiť, čo to je prežívať skutočne jeho radosť? A možno to vyzeralo bláznivo na vonok, ale ja viem, že dnes si už nenechám nikým zobrať. Takže ja neviem posúdiť teraz, čo sa presne ako dialo. A určite viem povedať, že boli extrémy, že boli prešľapy, že boli ľudia, ktorí aj svoje neuzdravené veci, či už ohľadom ich identity, túžby po pozornosti, určite robili veci, ktoré Duch Svätý s nimi nerobil. Ja som osobne nikdy nezažil štekanie psov, ja neviem, čo sa tam ešte veľakrát popisuje, že ľudia sa správali ako zvieratá a tak ďalej. To, čo môžem ja povedať, čo som zažil a videl na vlastné oči, bola na jednej strane pokánie, slzy, vyznávanie hriechov, na druhej strane zažil som momenty, kedy Pán uvoľňoval obrovskú radosť, kedy ľudia, ktorí to vôbec neplánovali, boli naplnení takou radosťou, že niekedy sa smiali tak, že naozaj to nevedeli zastaviť. To som zažil a som za to vďačný. Verím tomu, že ak Božie slovo hovorí, že Božie kráľstvo nie je jedenie a pitie, ale pokoj, radosť a spravodlivosť Duchu Svätom, tak radosť je súčasťou toho, čo zažijeme, Božej prítomnosti. Je to súčasť prípravy jeho nevesty. A určite sa udiali veci, ktoré boli omylmi a asi aj tí, ktorí v tom hnutí nejako sú, sa k tomu asi vyjadrili sami za prešlapy, omily, veci, ktoré sa mohli stať. Ale z toho ovocia, ktoré som ja zažil, toto sú asi tí ľudia. Potom znovu máme tu pre mňa jednu, ako keď máte čistý pohár vody a niekto vám tam dá, že kvapku tušu. Pre mňa osobne dodnes to je nezodpovedaná otázka Todda Bentleyho a jeho znovu ustanovenie do služby bez toho, aby súčasťou jeho pokania bolo návrat k jeho rodine a dania si veci do poriadku. Ale nepoznám ho, nevidím, neviem, čo sa dialo všetko na zákulisí, ale osobne ja si dovolím tvrdiť, že som bol požehnaný skrze ľudí, ktorí si týmto prešli alebo boli tým nejakým spôsobom poznačený alebo dotknutý. Zároveň som stretol množstvo ľudí, ktorí o sebe dnes hovoria, že sú letniční, ale práve vďaka niektorým veciam, ktoré sa udiali, boli zranení a ako keby možno veľakrát sa naozaj udialo niečo nezdravé tak a zatvrdili sa voči Duchu Svätému. Jeden pastor z Kanady, s ktorým som sa pred nejakým časom stretol, pastor obrovského zboru, a ako malé dieťa tam prežil nejaké proste veci, ktoré neboli zdravé. Jedna z vecí, ktorá je pre mňa veľmi nebezpečná, podľa toho to ja posudzujem, ak akákoľvek manipulácia, nátlak, toto musíš, toto rob, tu daj peniaze a dostaneš toto, akákoľvek manipulácia, kontrola, ovládanie, odtiaľ utekaj, odtiaľ choď preč. Ale asi ja osobne, cez tých pár ľudí, ktorých poznám, či cez ich knihy, osobné stretnutia, som bol viac požehnaný. A potom áno, sú veci, ktorým dodnes asi nerozumiem a sú určite omily, napodobneniny a chyby, ktoré sa v rámci toho udiali. A pripravme sa na to, že ono sa asi vždy udejú. Ten ľudský faktor je vždy ľudským faktorom a preto aj Božie slovo nás vyzýva, sledujte, ako človek naozaj dokončí ten beh, nielen ako ho začne. Fú, čo si myslím odpadaný pod Božou mocou. Ak to robí Pán a ak nie som tlačený. Ja osobne som veľmi citlivý na to, keď niekto ma tlačí alebo sotí, preto možno pre mňa dodnes, prvýkrát, keď som ja padol pod Božou mocou, ten človek prišiel zozadu, ja som o tom nevedel. A to by som odporúčal všetkým služebníkom asi. Ja si to dodnes vážim, lebo ak mám byť s vami úplne úprimný, ja som bol zranený veľmi vo svojom období takým určitým vtedy apoštolsko-prorockým hnutím, ktoré sem do Bratislavy prišlo. Pamätám si konferencie v PKO, kde sa za mňa modlili nejakí proroci a som odišiel domov. Ja som bol tak zmetený, absolútne v strachu, neistý. A pamätám si, ako zo svojho sestru ešte tú kazetu, čo mi nahrali, som potom normálne musel vyhodiť z okna. A dodnes absolútne viem, že tam boli Boží ľudia, Boží proroci, akurát konkrétne tá žena, ktorá sa vtedy za mňa modlila, mala asi buď slabú chvíľku, alebo bola už veľmi unavená. A tak som to aj potom rozsúdil neskôr, ale pamätám si, že na týchto miestach ja som bol vždy ten, čo ostal stáť. A ešte s takou hrdosťou hovorím, že páne, na mňa sa môže spoľahnúť, aj keby 1000 ich padlo po mojej lavici a 10 000 po mojej pravici, ja ostanem proste pevne stáť. No a svojím spôsobom to svoje prvé také. A teraz ja vás chcem pozbudiť, nevyhľadávajte to akože teraz, že wow, nevyhľadávajme to, že teraz takto odpadnem, alebo budem sa smiať ako Vlado, alebo proste to je chore. Vyhľadávaj Ježiša, vyhľadávaj čas s ním, vyhľadávaj Ducha Svätého, plnosť jeho ovocia. A keď on vypôsobí to, že sa ocitneš na zemi, ďaká Bohu za to, hej. Mne sa to stalo, som za to vďačný. Zažil som to asi úprimne 3-krát v živote. A vždy to boli silné momenty. Zažil som aj to, keď som bol stlačený nejakým služobníkom k zemi. Cítil som sa strašne podvedený, nahnevaný, sklamaný. A je to veľmi dôležité, aby naozaj sme nechali, aby Duch Svätý konal a dali ľuďom priestor, nemanipulovali, netlačili, aby vo všetkom bola sloboda. Ale verím tomu, že je preto miesto, keď vidíme, že v starom zákone 2. Kronickým 7. kapitola, 1. Kráľov 8. kapitola, obidve tieto a státe opisujú tú istú vec, keď bol odovzdávaný chrám, teda zasvedcovaný chrám a ľudia padali tvárou k zemi, nevládali stáť, lebo Božia sláva tak mocne zotupila. Modlím sa za tieto momenty, kedy naozaj, ale že to je Božia sláva, ktorá nás tlačí k zemi, nie je ľudská ruka, ani žiadna iná, nejak inda. Nebezpečenstvo z vodu je to, že človek nevie, že je zvedený. A preto potrebujem mať vôkol seba ľudí a priateľov, ktorí nám sú určitým zrkadlom. Hej. Milan Barger to minule povedal veľmi krásne a veľmi som ho za to vďačný, ako to povedal, že sa rozpráva o nejakých veciach, situáciách, hovorí, že z jeho pohľadu najnebezpečnejší ľudia sú tí duchovní a nezávislí. A nemám čas do toho teraz ísť nejak na hlbinu, ale dneska je nezávislosť veľmi v móde. Individualizmus, ja, môj Ježiš, ja si robím, čo chcem a nehovor mi, čo mám robiť. A je tu druhý extrém, a to je kontrola, manipulácia v mnohých cirkvách, kde pastor, povedz mi, čo mám robiť, hej, a proste absolútna závislosť nie na Ježišovi, ale na ľuďoch. Ale chcem povedať to, že Pána stvoril pre spoločenstvo s ním a pre spoločenstvo s ľuďmi. A kým som v spoločenstve s ním a s bratmi a sestrami, ktorí majú právo hovoriť mi do života, mám pocit, že mám väčšiu šancu vyhnúť sa klamu, seba klamu a bludom, lebo mám ľudí, ktorí mi vedia nastaviť ako tú pravdivú to pravdivé zrkadlo v láske. Myslím si, že na Slovensku ešte jeden fenomén, ktorému my zatiaľ absolútne nerozumieme, alebo učíme sa z Božej milosti, a to je skutočná, nefalšovaná kultúra úcty. Preto napríklad aj to, keď hovoríme o napomínaní brata medzi štyrmi očami. Hej? U nás sa napomína brat cez Facebook. U nás sa rovno vydá varovanie alebo akokoľvek. Preto aj mnoho vecí, keď sa aj stali omily, tak hoci sa stali verejne, boli napomínané v úcte súkromne. To znamená, keby som ja teraz niečo išiel a spravil alebo povedal niekde, vy máte zodpovednosť to rozsudzovať podľa Božieho slova. Ale je niečo úplne iné, keď človek príde a napomenie brata súkromne, než keď príde a zdiskredituje celý jeho život, celú jeho celoživotnú službu, možno aj za jednu nesprávnu vetu. Ja keď niekedy počujem svoje nahrávky, ja som minule vymenil Judáša za Petra, ešte že som nevymenil Judáša za Ježiša, a spätne to počúvam a hovorím si, že wow, že proste a Ježiš obnovil Judáša a proste pás môj, ako úplne, úplne od veci, úplná blbosť. A preto chcem povedať, prosím, keď meriame ovocie človeka, merajme ho na základe nejakého úseku života alebo dlhodobého posolstva, nie jednej kázne, nie jednej vety, nie jedného možno pomýlenia Judáša za Petra, lebo môžete sa stať veľmi ľahko zbraňou v rukách kresťanského bulváru. Merajme ovocie na základe určitej dlhodobosti a života a celoživotného posolstva človeka. Poviem vám pravdu, že dnes sú kázne, ktoré som kedysi kázal na Exite, ktoré by som dnes už nekázal. A neboli to herezie, verím tomu, ale kázal som podľa najlepšej miery poznania, ktoré som vtedy mal. Verím tomu, že náš život zjavené Božieho srdca rastie. Kedysi som kázal viac z pozície sluhu, než z pozície syna. Bolo to zlé? Nie. Robil som najlepšie, ako som vedel. Ale za niektoré tie kázne, ktoré viac viedli ľudí do výkonu, než k Božej láske a excelentnosti, ktorú táto skutočná láska, ak je prijatá, produkuje, by som sa dnes už nepodpísal. Činil som z toho pokánie, pán to vie, robil som najlepšie, ako som vedel.